Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Δεν παίζει άγχος podcast. Άλλο ένα super επεισόδιο μόλις ξεκίνησε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι γιατί έρχονται και άλλα βίντεο. Και έχω τρομερά νέα, παιδιά, γιατί έχουμε χορηγό στο επεισόδιο και είναι το Fairy Hopper. Το Fairy Hopper είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή αναζήτησης και αγοράς ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στην Ελλάδα. Με το Fairy Hopper App, ουσιαστικά μπορείς να συγκρίνεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια και να πάρεις τη χαμηλότερη τιμή. Και με λίγα taps στην οθόνη και στην εφαρμογή, έχεις το εισιτήριο του πλοίου στο κινητό σου σε μορφή e-ticket. Και επίσης έχουν και την υπηρεσία Ferry Tracking και μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το πλοίο σου και σε πόση ώρα θα φτάσει. Οπότε, αν ψάχνεσαι το καλοκαίρι να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μπες στο Ferry Hopper App, έχουμε και το link στο bio, κλείσει εισιτήρια και τα λέμε στους δρόμους και στα πλοία. Και με αυτό το υπέροχο σχόλιο, πέφτει το intro και ξεκινάει το επεισόδιο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες, παιδιά. Τρελό Τζέρτζελο για άλλη μια φορά. Δεν παίζει άγχος podcast. Σημερινή καλεσμένη είναι η Άμι Γιάμι, ένα τεράστιο χειροκρότημα.
Ήρθα γι' αυτό.
Ωραία. Καλησπέρα, τι κάνεις?
Είμαι καλά, εσύ?
Καλά, λοιπόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ αρχικά.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Τέλειο που κάμισο. Ήθελα να σου το πω στο podcast, γιατί είναι πάρα
vintage.
Πολύ ωραία. Είναι γαμάτο. Να σου πω μια μικρή ιστορία πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε.
Ναι.
Πήγα σε ένα βιντατζάδικο στη Νέα Υόρκη και βρήκα μια ζακέτα full vintage Super Sonic Seattle, που είναι μια ομάδα στην NBA που δεν υπάρχει πλέον. Και μου άρεσε πάρα πολύ, μόνο με ένα φίλο μου. Και του λέω, δεν είναι τέλεια αυτή? Και μου λέει, ναι, είναι γαμάτη. Και την κοιτάει και την παίρνει από τα χέρια μου και μου λέει, ευχαριστώ. Και του λέω, τι λες?
Γιατί.
Ναι. Και επειδή εγώ φοράω large, αυτή ήταν extra large και ο φίλος μου δηλώνει ότι φοράει extra large. Και μου λέει, δεν σου κάνει, δεν σου κάνει.
Τι?
Και τρώει ένα επικό gaslighting και ένα τέλεια και μου την πήρε και την φοράει αυτός πλέον. Ναι.
Καταρχάς δεν είναι πια φίλος μου.
Ναι, ξεκάθαρα, ναι.
Όχι, δεν κάνω βλάκα.
Το λες.
Αν μου το έκανε αυτό κάποια φίλη μου, όντως δεν θα τη μιλούσα ξανά.
Και εμένα μου στήχησε πάρα πολύ, αλλά αντικειμενικά δεν μου ήταν, λες και φοράω τα ρούχα του αδερφού μου.
Δεν έχει σημασία.
Ναι, ήταν πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να κάνω ένα μικρό πρόλογο για όποιον τυχαίνει να μην σε γνωρίζει. Είσαι YouTuber πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα. Αλλά έγινε ένα τεράστιο μπαμ όταν είχε κάνει την εκπομπή Ζήτα μου ό,τι θες. Οπότε από εκεί σε μάθαμε, σωστά?
Αποκλείεται να λες ότι έγινε μπαμ στο Ζήτα μου ό,τι θες.
Εντάξει, ήταν το πρώτο τζέρτζελο, έτσι.
Νομίζω ναι. Βασικά, όταν ξεκίνησε το Ζήτα μου ό,τι θες, δεν είχα ξεκινήσει YouTube. Νομίζω ξεκίνησα παράλληλα.
Okay.
Γιατί έκανα και τα τρία πουλάκια με Μαλιάτσι και Μάικιους τότε. Και αυτοί κάνανε YouTube και λέω, κάνω κι εγώ. Γιατί το Ζήτα μου ό,τι θες ήταν στο Netflix. Οπότε λέω, δεν κάνω κι εγώ, δεν ξεκινάω κι εγώ YouTube. Τι κενό υπάρχει, γυναίκες κάνουν μόνο μακιγιάζ, μαλλιά και τέτοια. Οπότε θα κάνω κάτι άλλο. Κάπως έτσι.
Okay, τέλεια.
Έχουν περάσει όντως πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι κάτι που.
11 χρόνια είναι.
Το Ζήτα μου ό,τι θες είναι 11 χρόνια. YouTube πρέπει να είναι σχεδόν. Πρέπει να είναι ένα χρόνο λιγότερο, 1,5.
Αν κλείνει 10 χρόνια YouTube.
Νομίζω κλείνω 10 χρόνια YouTube. Το πρώτο μου βίντεο νομίζω το ανέβασα τα 15.
Τι λες?
Οπότε κλείνω 10 χρόνια YouTube σε περίπου ένα χρόνο.
Οκ, okay, συγχαρητήρια. Θα το γιορτάσεις, πιστεύω.
Ναι, αν αντέξω να τα κλείσω, γιατί είμαι στα όρια. Όχι, εντάξει. Ναι, σίγουρα θα το γιορτάσω. Θα έρθεις καλεσμένο στο πάρτι 10 χρόνια μη για YouTube.
Ναι, ναι, εννοείται θα έρθω. Και εγώ κάνω YouTube από το 13.
Α!
Από το γυμνάσιο, αλλά τα έχω σβήσει όλα αυτά. Έκανα κάτι vlogs. Εκπληκτική θλίψη.
Θέλω σοβαρά να μου το στείλει. Αλλιώς φεύγω.
Ωραία, θα στο στείλω. Ωραία. Αλλά με διαρρεύσει παρακαλώ.
Όχι, όχι, δεν θα διαρρεύσει, αλλά εγώ μπορώ να το δω.
Ναι, ναι. Είμαι children full.
Περίμενε, πόσο χρόνο είσαι?
Τώρα είμαι 25.
Α, εσύ είμαι πολύ μικρό.
Ναι, εντάξει, ναι.
Και έκανε από τα 13 σου.
Ναι, ναι, και ήμουν στο σχολείο και πήγαινα εκεί βλόγκαρα και έλεγα γεια σα, παιδιά μα, φίλια και τέτοια. Καλωσορίσατε στο vlog μου. Και ήταν οι μαθητέ μου σε φάση άσχημα, ρε φίλια και τέτοια. Ήταν φουλ αστείο. Αν το δει, λέει είναι.
Σε ικετεύω. Ναι, θα πληρώνω, σου δίνω 5 ευρώ.
Ωραία, εντάξει, θα στο δείξω.
Για το view.
Εντάξει, αλλά είναι full cringe.
Αυτό είναι τέλειο.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Πλάκα έχει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι και εγώ.
Άρα κάνει περισσότερα χρόνια. Βασικά όχι, γιατί 25. Ναι, όχι, βλακίε λέω. Νόμιζα είμαστε στην ίδια ηλικία. Δεν ξέρω γιατί σε είχα μεγαλώσει τόσο πολύ.
Συνήθως μου λένε ότι μικροδείχνω γενικά.
Μπορεί να φταίει το γυμναστήριο.
Ότι μικροδείχνω.
Όχι, ότι εγώ νόμιζα ότι είσαι στην ηλικία μου, γιατί έχει λίγο θεριέψει.
Οκ, καλό είναι αυτό. Ναι, εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι κάνει και ένα podcast παράλληλα, το γνώμη μου, γνώμη μα.
Ναι, με τις
κάποιες φορές.
Ναι.
Πώς νιώθεις που στα παράλληλα σύμπαντα εδώ πέρα είσαι καλεσμένη πλέον και ενώ είσαι και host.
Ξέρεις τι, αρχικά ήθελα και εγώ να συμφωνάξω στο podcast, αλλά δεν το είχαμε βρει γιατί έφευγα εγώ η Ιαπωνία εκείνη την περίοδο. Μετά είχα κάποιους άλλους που μου είχαν πει ότι τώρα μπορώ, οπότε λέω θα στείλω αργότερα στο σπήλιο. Και ήμουν σε φάση, ωραία, την επόμενη εβδομάδα θα στείλω στο σπήλιο και μου έστειλες πρώτος.
Άντε ρε.
Οπότε περίμενε, καλομελέτα. Θα έρθει κι εσύ, θα γίνει το crossover episode. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, νιώθω ότι έχω μιλήσει και αρκετές φορές. Έχω δώσει και αρκετές συνεντεύξεις, δηλαδή και στον Κονίλο έχω πάει. Οπότε αυτό σου έλεγα και στην αρχή βασικά, για να βγάλει λίγο νόημα η συλλογιστική μου πορεία. Ότι νιώθω ότι επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση, παρόλο που μπορείς να βλέπεις τα ίδια πρόσωπα, μπορείς στην πραγματικότητα να δεις ένα τελείως άλλο βίντεο. Δηλαδή αν έρθεις σε μένα, θα το πάμε λίγο πιο κοινωνικοπολιτικά, φαντάζομαι.
Okay.
Θα κλαίμε. Όχι, εντάξει, απλά κοροϊδεύω.
Θα το πάμε κοινωνικοπολιτικά μαζί, εννοείς.
Ναι, γιατί εγώ ρε παιδί μου, θα το πάω λίγο στο πιο. Πάντα έχω στην φαρέτρα μου το κομμάτι της κωμωδίας και θέλω να είναι ευχάριστο, αλλά με ενδιαφέρει και το λίγο πιο κοινωνικό κομμάτι ενός ανθρώπου και πώς βλέπει την κατάσταση την κοινωνικοπολιτική. Οπότε νομίζω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Mm. Δεν ήξερα καν αν μπορώ να το κάνω αυτό. Και σίγουρα, ας πούμε, στο πρώτο μου επεισόδιο. Στα δύο πρώτα επεισόδια μου που τα έχω δει και τα έχω ξαναδεί, καταλαβαίνω ότι δεν το είχα βρει ακριβώς. Αλλά αυτό δεν είναι και το ωραίο, ξέρω εγώ, να δοκιμάζεις, να το ψάχνεις, να βρίσκεις τι σου ταιριάζει, τι συζητήσεις μπορείς να υποστηρίξεις. Mm-hmm. Και επίσης, εμένα ο στόχος μου δεν είναι να είναι ακριβώς συνέντευξη, είναι να είναι συζήτηση.
Ναι.
Δηλαδή, μου γράφουν πολλές φορές, φωνάζεις ένα καλεσμένο και δεν τον αφήνεις να μιλήσει και αυτά. Και λέω ρε χαμώ, δεν φαίνεται ότι εγώ θέλω να είναι κάπως σαν να συζητάνε δύο άνθρωποι και να λένε τις γνώμες τους.
Ναι, ισχύει. Και εγώ το νιώθω αυτό. Και εγώ στο δικό μου podcast θέλω να πιστεύω ότι δεν θέλω να κάνω συνεντεύξεις. Βέβαια, βασίζομαι πολύ στο έργο του καλεσμένου.
Όχι, ρε, είναι ωραίο να ρωτάς και να φορμάσεις πέντε πράγματα. Ναι. Εννοείται, αλλά μέσα από αυτό μπορείς να βγάλεις πολύ ωραίες κουβέντες.
Πράγματι, ναι. Τι θα έλεγες ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο να είσαι host σε ένα podcast, δηλαδή σε έχει δυσκολέψει κάτι?
Ξέρεις ποιο νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο? Όταν κάνεις μια συνέντευξη, ένα γύρισμα τέλος πάντων, με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις καθόλου σε προσωπικό επίπεδο. Εμένα αυτό με έχει δυσκολέψει. Δηλαδή, ο μόνος άνθρωπος μέχρι στιγμής που έχω κάνει εγώ γύρισμα ήταν ο Γιώργος Χατζηφσταθίου, που είναι γυμναστής. Mm-hmm. Δεν τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο καθόλου. Έχω δει μόνο το έργο του στα social media. Και είχα τόσο άγχος, γιατί λέω Χριστέ μου, δεν γνωριζόμαστε, δεν ξέρω αν θα πιάνει το χιούμορ μου, αν θα καταλαβαίνει ότι η ερώτησή μου αυτή δεν έχει στόχο να τον προσβάλλει. Είμαι ιδρωμένη αρχικά σε αυτό το βίντεο, όλο εδώ.
Ναι.
Είχα την τροπή, Χριστέ μου, από το άγχος μου είχα ιδρώσει. Νομίζω αυτό, αν τον ξέρεις τον άλλον και τον έχεις λίγο συναναστραφεί, δεν με αγχώνει κάτι.
Αυτό είναι πολύ αγχωτικό. Εγώ είχα φέρει στην πρώτη σεζόν ένα καθηγητή μαθηματικών, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, φουλ τώρα επιστήμονας ακραίος, ο οποίος είχε σκέψει θεώρημα δικό του για τις μαύρες τρύπες. Δηλαδή, υπάρχει ένα θεώρημα Αρετάκης που λέγεται, που το έχει φτιάξει ο τύπος μόνος του.
Ακραίο.
Ακραίο φουλ. Και ξεκινάμε τώρα, μιλάγαμε και για μαύρες τρύπες, μου λέει κάτι περίεργο, ξέρω εγώ. Και εγώ, κάτι κάπως, φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι αν είσαι μέσα σε μια μαύρη τρύπα, κάπως νιώθεις ότι πλησιάζεις, αλλά απομακρύνεσαι, ένα τέτοιο πράγμα. Και του λέω, ναι, έτσι είναι και εγώ με το κράσ μου που κάθε φορά που πάω να το πλησιάσω απομακρύνομαι.
Δεν γέλασε.
Καθόλου δεν γέλασε. Και εγώ επέμενα, έλεγα συνέχεια αστεία μαύρες τρύπες και τα ερωτικά μου, ξέρω εγώ, και 0 στα 10, ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό είναι λίγο αγχωτικό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Επίσης, εγώ θα ένιωθα και άγχος κατωτερότητας να συνομιλώ με έναν άνθρωπο που έχει δικό του θεώρημα. Κατάλαβε. Δεν λέω ότι είναι φυσιολογικό, δεν θα έπρεπε. Αλλά δεν το ένιωθα. Mm. Δεν θα τολμούσα να κάνω χιούμορ, γιατί στην περίπτωση του να μην γελάσει, σε βρίσκω πολύ τολμηρό.
Ναι,
στην πιθανότητα του να μην γελάσει, εγώ θα ήμουν σε φάση. Ωραία, το κόβουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με συγχωρείτε. Σας έχω προσβάλει, μάλλον.
Ισχύει. Έχω συμφιληθεί με την ιδέα ότι, okay, πιθανότητα δεν έχω. Ξέρεις, έχω λιγότερες γνώσεις από τους καλεσμένους μου συνήθως. Τουλάχιστον ας κάνω αυτό που ξέρω να κάνω θεωρητικά, θα προσπαθήσω να λέω αστεία, ξέρω. Κατάλαβε. Οπότε το βρίσκω έτσι. Ότι okay, μπορεί να είναι πολύ πιο έξυπνο από μένα, μπορεί να ξέρει περισσότερα πράγματα από μένα. Αλλά εντάξει, θα κάνω και ένα αστιάκι. Δηλαδή, σε αυτό πιστεύω.
Καλά
ότι...
κάνεις.
Ναι.
Γιατί εσύ κάνεις τη δουλειά που κάνεις, ενώ κατάλαβες.
Λοιπόν, κάνεις, όπως είπα, 10 χρόνια YouTube. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Άννα Μαρία, με το κομμάτι της δημιουργικότητας, αν επιτρέπετε, πώς τα καταφέρνεις και έχεις συνέχεια νέες ιδέες και το ένα και το άλλο και κάνεις.
Δεν τα καταφέρνω, τι εννοείς?
Σε έχει δυσκολέψει, πιστεύεις?
Προφανώς. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι η Μικρολανδέζα. Η Δανάη, αλήθεια, είναι ο άνθρωπος που δεν έχει σταματήσει 10-11 χρόνια πόσο κάνει, παραπάνω από μένα. Δεν έχει κάνει κενό, ρε παιδί μου, ποτέ. Εγώ έχω κάνει πολλά κενά. Έχω βαρέσει τετράμινα, πεντάμινα. Ποτέ δεν το παράτησα. Πάντα θα υπήρχε ένα τετράμινο, ένα βίντεο, γιατί μου αρέσει. Αλλά έχω πάθει burnout πολλές φορές. Είναι φυσιολογικό, νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς κάθε εβδομάδα να παράγεις κάτι το οποίο να έχει ενδιαφέρον. Να παράγεις κάτι κάθε εβδομάδα γίνεται. Να έχει ενδιαφέρον και να το παράγεις κάθε εβδομάδα δεν γίνεται σε κανένα σύμπαν, ας πούμε. Συνειδητοποίησα, νομίζω, εγκαίρως αρκετά ότι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε αυτή τη δουλειά είναι αρχικά να αποδεχτείς ότι χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Δεν σημαίνει ότι το παρατάς. Και επίσης να αποδεχτείς μάλλον ότι αλλάζει η πλατφόρμα, αλλάζουν τα πράγματα που ενδιαφέρουν και να μπορείς να είσαι μέρος της αλλαγής. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην προσκολάσαι, τύπου εγώ έκανα αυτό και πρέπει αυτό να συνεχίσω να κάνω. Και πρέπει να βρω τον τρόπο να πάει αυτό καλά. Όχι, δοκίμασε κάτι καινούριο, κάνε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Και εγώ όταν ξεκίνησα podcast, έχοντας πια δει ότι κάνουν podcast πόσοι άνθρωποι στο YouTube, άργησα να ξεκινήσω podcast. Ήμουν σε φάση, μαλάκα, ωραία. Άλλο ένα podcast. Ζάβρες.
Ναι, ζάβρες.
Ωραία. Ναι, αλλά όντως, άλλο ένα podcast, ας πούμε. Τι καινούριο μπορώ να προσφέρω? Όχι, μπορείς να προσφέρεις κάτι καινούριο αν το κάνεις με τον τρόπο σου και αν το αγαπάς και αν σου αρέσει, ρε παιδί μου. Και πρέπει λίγο να ακολουθείς και το hype και το vibe της εποχής. Ταυτόχρονα να βάζεις το δικό σου στοιχείο και να έχεις εμπιστοσύνη σε σένα. Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό. Εγώ έχω εμπιστοσύνη όμως σε μένα και επίσης ο στόχος μου είναι να κάνω βίντεο που θα έβλεπα.
Okay. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Πάντα με τρολάρε στα σχόλια, γιατί κάθε φορά λέω να σου κάνω μια ερώτηση και μου λένε γι' αυτό έχουν έρθει. Αλλά εντάξει, το ξεχνάω.
Νομίζω ότι αυτό κάνουμε τόση ώρα.
Ναι, τι. Λοιπόν, τώρα που ας πούμε κάνεις πολλά χρόνια, θεωρείς ότι το content σου, ας πούμε, πρέπει να. Όχι μόνο το δικό σου και γενικότερα. Πρέπει να μεγαλώνεις το κοινό σου μαζί σου ή να κάνεις παρόμοιου είδους βίντεο, τέλος πάντων, και να ανανεώνεις τον κόσμο. Τι εννοώ? Ας πούμε τώρα εγώ είμαι 25. Αν υποθέσουμε ότι κάνω βίντεο για 25χρονους, okay, πρέπει στα 30 μου να κάνω βίντεο για 30χρονους που θα ελπίζω ότι είναι 25χρονοι που ακούνε τώρα και με βλέπουν και θα τους μεγαλώσω, ή να κάνω για τους τότε 25χρονους?
Νομίζω ότι το βλέπεις από τη λάθος σκοπιά. Εσύ είσαι ο creator. Κάνεις ένα. Δημιουργείς ένα περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό δεν έχει να κάνει με το σε. Μάλλον απευθύνεται σε αυτόν που του ταιριάζει το περιεχόμενο που δημιουργεί ο φίλος. Θα καταλήξω. Είμαι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό. Γιατί εγώ ξεκίνησα YouTube στα 24 κι εγώ. Ωραία.
Okay.
Σε εκείνη την ηλικία δεν είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο και να. Έκανα food fight και. Μια χαρά, τέλεια. Εγώ δεν κριτζάρω καθόλου, ας πούμε, με τα παλιά μου βίντεο. Μου φαίνονται πολύ ok. Δεν ξέρω, παράξενο, αλλά δεν με κριτζάρουν. Ωστόσο, η Άννα Μαρία στα 24-25 της ήταν αυτή. Οπότε παρήγαγε ένα περιεχόμενο το οποίο ήταν true στον εαυτό της, στην προσωπικότητά της και στη φάση της εκείνη την περίοδο. Και είχε ένα συγκεκριμένο κοινό. Στα 34 σχεδόν πια, συνειδητοποίησα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το περιεχόμενο. Το ξέρω ότι αν κάνω food fight αυτή τη στιγμή, δεν σου λέω ότι θα πιάσει τα views που έπιανε τότε, γιατί είναι άλλη η πλατφόρμα και άλλη φάση τώρα και περισσότεροι ως κόσμος, αλλά ξέρω ότι αν κάνω food fight θα πάρω μάλλον περισσότερα views από αυτά που παίρνω. Ωστόσο, έχω εξελιχθεί. Εγώ έχω εξελιχθεί ως άνθρωπος. Χωρίς να είναι απαραίτητα καλό ή κακό. Είναι ουδέτερο. Υπάρχει μια εξέλιξη. Έχω κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, είμαι κάποιος άλλος άνθρωπος. Δεν μπορούσα να κάνω το ίδιο περιεχόμενο. Δεν θα ήταν true. Θα ήταν. Ποια είναι η σωστή λέξη? Θα ήταν ψεύτικο να κάνω τον άνθρωπο που έκανα στα 25 μου. Δεν ήταν ψεύτικος αυτός. Απλά δεν είμαι πια εγώ αυτός ο άνθρωπος. Οπότε αν έκανα αυτό το περιεχόμενο τώρα θα ήταν ψεύτικο και πάλι δεν θα είχε views. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση όμως να πεις ότι εγώ αλλάζω όλο μου το περιεχόμενο γιατί χάνεις κόσμο. Εγώ μέχρι και πριν από. Βασικά, άμα δεις τα βίντεό μου τον τελευταίο χρόνο, έπιασαν και views 30.000 προβολές, ξέρω εγώ, που Εγώ έπιανα 30.000 προβολές, απλά φτερνιζόμουν στο YouTube όταν ξεκίνησα. Κατάλαβες, είναι δύσκολο να το αποδεχτείς ότι επειδή αλλάζεις αυτό το πράγμα θα πέσει. Αλλά θα ξανανεύει. Αν το πιστεύεις και αν είσαι true στον εαυτό σου, θα ξανανεύει. Οπότε δεν ξέρω αν απευθύνομαι σε μεγαλύτερο κοινό ή σε ηλικιακά ίδιο κοινό με μένα. Νομίζω τα gender, δεν τα έχω καιρό να τα δω. Αλλά έχω και μεγαλύτερο κοινό από μένα και έχω και κάποιο ποσοστό 15, 18, 20. Mm-hmm. Σίγουρα το μεγαλύτερο πρέπει να είναι στην ηλικία μου, αλλά νομίζω είναι τυχαίο αυτό. Okay. Δηλαδή, αν εγώ αύριο αποφασίσω ότι θέλω να κάνω παιδικό content, που θα ήταν πάρα πολύ έξυπνο μεταξύ μας, ενώ...
Ισχύει. Αρχικά να πω ότι 30.000 views, αν πιάσω εγώ στο κανάλι μου, είμαι σε 30.000. Καταφέραμε. Χαίρομαι πολύ.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, σκέψτε ότι εγώ μιλάω για μια κατάσταση που εγώ είχα συνηθίσει να κάνω ένα food fight και να έχει ένα εκατομμύριο. Όχι αμέσως.
Ναι.
Αλλά τα food fight μου, τα περισσότερα έχουν τουλάχιστον 800-900.000.
Ναι, ωραία.
Μετά έκανα ένα βίντεο και είχε 200-300. Οκ. Okay. Όταν ξαφνικά έχεις ένα βίντεο 5 μήνες πάνω και έχεις 45.000, είναι δύσκολο να φτάσεις στην αποδοχή να πεις παιδιά 45.000. Είναι πάρα πολύ καλός αριθμός.
Ναι.
Τώρα είμαι σε αυτή τη φάση. Και it's okay, το είδαν 45.000, αλλά το είδαν και τους άρεσε.
Ισχύει.
Δεν με νοιάζει. Αλλά ταυτόχρονα όταν έχεις, είσαι εδώ και πας εδώ, είναι αλλιώς από το να είσαι εδώ και να πας εδώ.
Ναι, ισχύει, ναι.
Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Το έχω συζητήσει με την ψυχολόγο μου προφανώς.
Okay. Νομίζω και φυσιολογικό να υπάρχουν ups and downs.
Ναι, στο... αλλά δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί.
Ναι, όντως.
Εννοείται ότι είναι φυσιολογικό. Τώρα που σου μιλάω, σου μιλάει ένας άνθρωπος που το έχει αποδεχτεί ή μου είναι απολύτως φυσιολογικό. Εννοείται ότι αλλάζω εγώ, άρα θα πέσει και το κοινό μου. Και εννοείται ότι το ότι θα πέσει δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανανεύει επίσης, αν αυτό που κάνω το αγαπάω. Αλλά όταν είσαι πάνω, είναι δύσκολο να πεις όπα. Γιατί, τι έγινε. Έγινε ότι ήρθε κάποιος άλλος, κούρασες, πόσο αμυγιάμι να δουν, πόσο σπήλιο. Ενώ κατάλαβες, κάνουν κύκλους αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι κακό, θα ξανανεύεις μάλλον, αν αλλάξεις.
Ναι, οκ. Okay. Θεωρείς ότι υπάρχει ένα τέλμα όμως και γενικότερα στο YouTube, δηλαδή πως παίζει ρόλο και η πλατφόρμα.
Ξέρεις τι, για πάρα πολλά χρόνια σκεφτόμουν, έλεγα μάλλον, δεν σκεφτόμουν, έλεγα να τα κάνω. Και τι θα κάνω εγώ τώρα. Θα κάνω YouTube μέχρι τα 50 μου. Ξέρεις τι, ο Παπαδάκης κάνει πρωινό μέχρι τα 70 του και δεν ξέρω καν, μπορεί να συνεχίσει να το κάνει και μέχρι τα 100, αν ζήσει ο άνθρωπος να ζήσει δηλαδή, κατάλαβες.
Ναι.
Δεν ξέρεις ποτέ πώς σου τα φέρνει η ζωή, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέλμα. Επίσης, δεν ξέρω εσύ, εγώ μέσα από αυτή τη δουλειά, επειδή ξεκίνησε πολύ διαφορετικά το YouTube, έμαθα άλλες 5 επιστήμες. Όχι επιστήμες, 5 δουλειές.
Mm.
Δηλαδή, ξέρω μοντάζ, ξέρω λίγο κάμερα, ξέρω από εδώ, ξέρω από εκεί, ξέρω λίγο ήχο. Ενώ δεν είναι ότι τα έχω τελειοποιήσει, αλλά τα γνωρίζω. Ξέρω marketing. Οπότε όλα στραβά να πάνε. Ξέρω κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
Ναι.
Δηλαδή, αυτά με άγχωναν όταν ήμουν πιο μικρή. Τώρα κάπως είμαι πιο συνειδητοποιημένη σε αυτό. Όχι, δεν με αγχώνει. Αν τελειώσει το YouTube, αν εγώ δεν έχω κάτι άλλο να δώσω, αν ο κόσμος δεν θέλει πια να το βλέπει καθόλου αυτό που βγάζω, θα κάνω κάτι άλλο.
Όχι, δεν εννοώ αυτό απαραίτητα. Απλά εννοώ ότι νιώθω ότι γενικά υπάρχει μια πτώση στο YouTube. Συνολικά, όχι στο κομμάτι του
καθ' Συμφωνώ, υπάρχει σοβαρή πτώση, αλλά η πτώση μήπως προέρχεται στο ότι πρώτον το... Πώς λέγεται?
Community.
Όχι το community. Το retention span, έτσι λέγεται. Έτσι
attention.
Λέγεται. Attention span των ανθρώπων είναι στα 7 δευτερόλεπτα.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, δεν σου κάνω gaslighting ότι δεν ισχύει αυτό που λες. Αυτό ισχύει. Αλλά είναι παράδοξο γιατί, από τη μία, όντως συνέχεια λέμε ότι ο κόσμος έχει μεγάλη διάσπαση και δεν μπορεί, ξέρεις. Το οποίο ισχύει,
mm-hmm.
αλλά έρχεται σε αντίθεση με το ότι, ας πούμε, τα podcast πάνε τάπα, ξέρω.
Δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση, διότι τα podcast, κατά κύριο λόγο, είναι podcast, όχι vidcast. Εσύ βάζεις ένα podcast και κάθεσαι έτσι και το κοιτάς μια μισή ώρα.
Όχι.
Άρα τι μου λες, δεν έχετε σε καθόλου αντίθεση. Έχεις white noise.
Ναι.
Εγώ ακούω τα podcast όταν μαγειρεύω, όταν θέλω να φτιάξω την πλάπα μου, όταν θέλω να βάλω πλυντήριο. Δεν έχω attention span στο βίντεο μια μισή ώρα.
Mm-hmm. Άρα πιστεύεις ότι τώρα δεν μας βλέπουν, μας ακούνε περισσότερο.
Ναι, είμαι σίγουρη.
Ωραία, για όποιον μας ακούει, εγώ είμαι ξανθός, 1,95, με χαλανά μάτια.
Αν ήσουν αυτό, θα τα είχαμε, να ξέρεις, είναι το στήμα.
Α, οκ, εντάξει. Είμαι 72. Anyway, ok.
Ναι, εννοώ, δεν έρχεται σε καθόλου αντίθεση. Γιατί αν δεις τα βίντεο, όλα τα υπόλοιπα βίντεο που δεν είναι podcast, εγώ οτιδήποτε άλλο σε βίντεο ανεβάζω που δεν είναι podcast, δεν έχουν 35 με 40 λεπτά view time που έχουν τα podcast μου. Mm. Έχουν 11 με 12 λεπτά. Που σημαίνει ότι το βάζεις, δεν το βλέπεις. Αν ήταν έτσι στο Instagram δεν θα είχε αλλάξει, δεν θα είχε γίνει TikTok. Υπάρχει, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι υπάρχει. Αυτό το βλέπω και από μένα, το βλέπω και από τους ανθρώπους γύρω μου. Το βλέπω και ως creator. Οπότε όταν αυτό είναι το τέτοιο, είναι λογικό και η πλατφόρμα να έχει δυσκολευτεί με οποιοδήποτε άλλο content πέρα του podcast που απλά το βάζεις και παίζεις στο background, ας πούμε. Προφανώς δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι. Κάποιος μπορεί να το βλέπει, mm-hmm. αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία. Επίσης υπάρχει πολύ αγορά και ζήτηση. Πώς το λένε, προσφορά ναι. και ζήτηση. Όταν ξεκίνησα εγώ, μας είχαν φωνάξει στο YouTube, ξέρω εγώ, στα headquarters της Ελλάδας. Και ήμασταν 20 άτομα όλα και όλα. Mm-hmm. Τώρα μπορείς να βάλεις σε ένα χώρο όλους τους creators αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στο YouTube μόνο. Είναι άπειροι. Άπειροι. Είναι λογικό να έχει μοιραστεί ο κόσμος.
Ναι.
Άρα είναι λογικό να πέφτουν τα views.
Mm-hmm. Ισχύει αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ενθαρρυντικό πράγμα, θεωρώ, για εμάς που ασχολούμαστε με το YouTube. Ενθαρρυντικό.
Α, ενθαρρυντικό.
Για εμάς που ασχολούμαστε με το YouTube, θεωρώ ότι επειδή για μένα έχει πέσει κάπως, τουλάχιστον νιώθω ότι λιγότερος κόσμος έχει το κίνητρο να ασχοληθεί με το YouTube. Δεν ακούω πλέον ότι, αχ, να ξεκινήσω ένα κανάλι στο YouTube. Θα πάνε στο TikTok συνήθως. Οπότε κάπως μικραίνει. Θέλω ότι εσύ που είσαι ήδη YouTuber, ξέρω εγώ και άλλοι.
Σε αυτό εγώ διαφωνώ.
Διαφωνείς.
Γιατί σκέψω ότι όλοι οι TikTokers έχουν ανοίξει ένα κανάλι στο YouTube. Γιατί το YouTube είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει δουλειά. Το TikTok αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν δίνει χρήματα.
Ναι, ισχύει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πολύ πετυχημένα συνήθως τα YouTube κανάλια από άλλες πλατφόρμες.
Τι?
Όχι.
Ναι, και πάλι διαφωνώ. Δηλαδή, Modern Cinderella. Στο TikTok νομίζω ήταν πιο γνωστή η Modern Cinderella.
Ναι.
Και τώρα έχει ανοίξει ένα κανάλι και παράει κάτι 200 και 300.000 προβολές.
Ναι, η Cinderella πάει πολύ καλά.
Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είναι άλλο. Μάλλον, εσύ θα δεις μόνο TikTok, μόνο Instagram ή μόνο YouTube. Θα δεις και τα τρία.
Ναι.
Άρα είναι άλλη στιγμή που θα δεις YouTube, άλλη στιγμή που θα δεις TikTok, άλλη στιγμή που θα δεις Instagram.
Ναι, έχει.
Οπότε δεν είναι ότι έχει πέσει. Είναι ότι είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. YouTube θα δεις, οπότε θα δεις Netflix. Δεν θα σκρολάρεις στο YouTube. Που και τα. Όχι τα Reel, πώς λέω. Shorts. Τα YouTube Shorts. Πάνε πάρα πολύ καλά.
Ναι, ισχύει. Ωραία, ανακαλώ ότι είπα.
Ωραία, χαίρομαι.
Έχεις
που...
δίκιο, με έπεισες.
Που σε έπεισες.
Θα το βάλουμε στο μοντάζ να μιλάω ανάποδα. Βες να λέει και περίεργα μηνύματα. Δεν ξέρω. Α, ναι. Οπότε, ό,τι είπα, παιδιά, με έπεισε. Κρατά τη δικιά σου γνώμη, εντάξει. Okay. Ωραία.
Είναι η γνώμη μου, πάντως.
Είναι η γνώμη σου, ναι. Τέλεια. Okay, μια χαρά, δεν παίζει άγχος. Ωραία. Θα σε αλλάξω τώρα λίγο κλίμα.
Ωραία,
έτσι, έτσι πηγαίνουμε το πράγμα.
Πάμε αλλού. Περίμενε, πριν με αλλάξει κλίμα. Ναι. Μου λέει, άμα θες τα βάζεις, άμα θες τα βάζεις. Θέλω να δουν λίγο πόσο τεράστιο είναι στο κεφάλι μου.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Πρέπει... Είναι... Αλλά και σε... Εγώ έχω και πιο μικρό κεφάλι, οπότε πιστεύω σε μένα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Καλά είναι, εμένα μου αρέσει.
Ωραία είναι να τα ακούς, βέβαια.
Δεν έχει πλάκα.
Έχω πολύ σεξουαλική φωνή.
Ναι, είναι ωραία.
Μόνη μου τα λέω.
Okay. Λοιπόν, έχεις μεγαλώσει στη Σύφνο.
Ναι.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά ένα πολύ γρήγορο τρίλημα. Σύφνος, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, που είναι τρεις πόλεις που έχεις ζήσει.
Ναι.
Και δεύτερον, πώς είναι γενικότερα να μεγαλώνεις ένα νησί και τι θυμάσαι από αυτό και...
Περίμενε. Πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί με τι, πότε, καταλαβαίνεις, πότε Σύφνος, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
Τι σου έχει αφήσει την πιο ευχάριστη ανάμνηση αρχικά. Και γενικά, πού θεωρείς ότι ήταν
το... Θα σου πω, ναι. πολύ δύσκολο. Ότι εγώ έζησα 11 χρόνια στη Σύφνο, 11 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και 12 χρόνια στην Αθήνα. Είναι πολύ μοιρασμένο. Τώρα δεν ξέρω αν βγήκαν σωστά τα μαθηματικά. Κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι 14 στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Οπότε, έχω από όλα πάρα πολύ καλά πράγματα να θυμάμαι. Η Σύφνος είναι ένα μαγικό μέρος για να μεγαλώσει ένα παιδί. Αλλά δεν είναι ένα εύκολο μέρος για να μεγαλώσει ένας έφηβος. Κατάλαβες.
Mm-hmm.
Οπότε νομίζω για παιδική και εφηβική ηλικία, αν έπρεπε οπωσδήποτε και μου έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό, θα διάλεγα τη Θεσσαλονίκη.
Okay.
Ωστόσο, τι να σου πω, εγώ μεγάλωσα στη Σύφνο μέχρι τα 11, δεν είχα ποτέ άγχος ότι θα με ψάχνουν οι γονείς μου, που είμαι και τι κάνω, γιατί όπου και αν ήμουνα, το ξέρανε. Δηλαδή, έχω πολύ αστεία ιστορία. Την πρώτη φορά που με έθισα, ήμουνα 14 χρονών. Mm. Και ήμουνα στη Σύφνο προφανώς. Και δεν ήξερα ακριβώς τι είναι το ποτό, δεν ήξερα τι είναι το μεθύς. Ήξερα ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να πιω, γιατί είμαι 14, για όνομα του Θεού.
Ναι.
Αλλά ήμουν στη Σύφνο, ήξερα όλους τους μαγαζάτορες, με ξέραν όλοι. Ήμουν στη φάση, έχω τα γενέθλιά μου, κερνάω. Α, μου είχαν δώσει και ο μπάς μου. Κατάλαβες, ήμουν όλοι γνωστοί αυτά, μου είχαν δώσει τα λεφτά. Οπότε έχω πάει και έχω πιει, ξέρω εγώ, με την παρέα μου. Τι να πω, ξέρω εγώ, 10 σπινάκια, 4 σπινάκια ο καθένας, ωραία. Okay. Και έχω φύγει τώρα. Αλλά γκολ, κανονικά γκολ. Okay. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι. Θυμάμαι απλώς, η μόνη μου εικόνα ως ανάμνηση είναι ότι με έχουν βάλει σε ένα παπάκι δύο φίλοι μου που ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία. Εντάξει, οδηγούν εκεί από τα 16 εκεί, ναι, ναι. Στα νησιά. Ανάμεσα σάντουιτς για να μην πέσω, για να με πάνε στο σπίτι μου. Το σπίτι μου από την πόλη, από τη χώρα που είναι τα μπαρ στη Σύφνο, με τα πόδια είναι 7 λεπτά.
Okay.
Το παπάκι είναι 2,5. Ναι, ναι. Δεν μιλάμε για κάποια απόσταση. Ούτε γκρεμούσα έχει, ούτε τίποτα. Ναι. Είναι πολύ safe. Και επίσης στα νησιά και στα χωριά τα κλειδιά είναι πάντα πάνω στην πόρτα. Mm. Οπότε είναι η φίλη μου. Και η μαμά μου την έχει πάρει ύπνο στον καναπέ, γιατί έβλεπε τηλεόραση. Και ανοίγουν την πόρτα για να με βάλουν μέσα. Οπότε η μαμά μου ξυπνάει.
Ναι.
Και βλέπει δύο τύπους στην πόρτα. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από όλο αυτό.
Okay.
Τίποτα. Απλά μπαίνω μέσα, πάω στο κρεβάτι μου, μάλλον, γιατί ξύπνησα με τα ρούχα μου στο κρεβάτι μου. Και την επόμενη μέρα ξυπνάω και λέω που απομέθησα, πώς θα το πω στους γονείς μου κτλ. Και μου κάνουν intervention οι γονείς μου.
Τι λες, ρε.
Οι οποίοι ξέραν ότι μέθησα.
Ναι.
Πριν τους το πω, προφανώς, γιατί έχει γίνει βούκινο σε όλο το νησί, ας πούμε. Το οποίο intervention δεν ήταν κάτι, ήταν σε φάση. Εντάξει, και εμείς έχουμε υπάρξει μικροί και μεθάμε, αλλά να μην σε φέρνουν τώρα και στα χέρια, ρε παιδί μου. Ναι, ήταν, ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, η μάνα μου, κατάλαβες. Δεν πειράζει που το έκανες, αλλά ξέρω εγώ, κατάλαβα αυτό. Αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί οι φίλοι μου είδαν τους γονείς μου, τη μάνα μου που ξύπνησε, έφυγαν τρέχοντας. Οπότε η μαμά μου αγχώθηκε, λέει: τι γίνεται.
Ναι.
Εγώ μπήκα απλά μέσα στο κρεβάτι και πήγα για ύπνο. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για ένα παιδί στη Σύφνο. Είναι κάπως ένα πολύ safe περιβάλλον, με καθαρό αέρα. Δεν παίζει άγχος.
Δεν παίζει κανένα άγχος, ναι.
Δεν παίζει κανένα άγχος. Δηλαδή έχει τα καλά ότι μεγαλώνοντας, αυτό που μπορώ να δώσω καλό είναι: θες να πας στην τράπεζα. Ρε μαλακά, θα κάνεις 4 λεπτά να πας. Δεν θα έχει ουρά. Δεν χρειάζεται να κλείσεις ραντεβού. Λύνεις πολύ εύκολα τέτοια προβλήματα και μεγαλώνοντας, ας πούμε. Και είναι και ένας λόγος που εγώ ακόμα στην τράπεζα την κεντρική που χρησιμοποιώ έχω τα τέτοια μου να μιλάω με τη Σύφνο, γιατί ξέρω ότι θα γίνει εύκολα, ας πούμε, η διαδικασία. Απ' την άλλη, δεν έχεις ευκαιρίες, μωρέ, ως παιδί. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα αν είχα μεγαλώσει. Και δεν στο λέω από το μυαλό μου. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου από το σχολείο, οι δυνατότητες που είχαν, που μείναν στο νησί, έχουν να κάνουν με τον τουρισμό.
Mm.
Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό σαν κομμάτι. Μιλάω πολύ.
Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ το okay.
Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό σαν κομμάτι, ναι, δεν έχει κάτι άλλο να σου προσφέρει. Θα γυρνούσα στη Σύφνο στα 50 μου. Όχι, βασικά δεν είναι καν ρητορική η ερώτηση. Θα γυρίσω στη Σύφνο.
Άντε ρε,
ελπίζω δηλαδή η ζωή να με βοηθήσει να φτάσω σε αυτό το σημείο που να μπορώ να είμαι σε μια ηλικία που να μπορώ ακόμα να ζήσω, ρε παιδί μου, και να μπορώ να πάω να αράξω απλά στη Σύφνο. Κάνω αυτό που κάνουν οι θείοι μου και οι γονείς μου, ότι φεύγουν 4 μήνες ζουν στην πόλη και τους υπόλοιπους αράζουν στο νησί και δεν παίζει άγχος. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό, κατάλαβες. Αλλά σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα δεν έχει.
Ναι, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κάπως να πάω σε άλλη περιοχή όταν μεγαλώσω. Εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είπες και το πρώτο με φύση και θυμάμαι και εγώ όταν είχα πιει το πρώτο μου μπρίζερ που είχα γίνει.
Μπρίζερ πρέπει να ήταν τα σπινάκια μου και εμένα. Ναι. Απλά είχα πιει 5.
Ναι, ισχύει. Φουλ, είχα 3% αλκοόλ και είχα φρικάρει. Λέω Χριστέ μου, 3% είναι πάνω από το 0% που πίνω συνήθως. Και ήταν τραγικό, ναι. Γύρισε, λέω, μαμά, μπαμπά, πια ένα μπρίζερ. Αλλά δεν συγκινήθηκαν ιδιαίτερα. Ήταν σφασιά, οκ, εντάξει. Πρόσα, είχε...
Όχι, ρε, πολύ ωραία. Πολύ ωραία η Σύφνο. Και γενικά, επειδή εγώ πηγαίνω και κάθε καλοκαίρι και έχω και την παρέα μου και έχουμε περάσει τώρα εκπληκτικά. Πολύ, πολύ ωραία. Έχεις έρθει.
Έχω πάει παλιά, ναι.
Mm.
Ωραία.
Να ξανάρθεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Με τρομερό φαγητό που δεν σε αφορά από ό,τι κατάλαβα με, κάτι, με μια συζήτηση που κάναμε.
Ναι, έλεγε αυτή, ναι.
Ναι, τέλος πάντων.
Okay.
Όχι, πες μου, συγγνώμη.
Όχι, αυτό με κάλυψε. Δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις κάτι παραπάνω.
Όχι, ήθελα αυτό να σου πω, επειδή μου ότι ήμουν σε φάση δεν με έπαιρνε κανείς τηλέφωνο. Επίσης δεν είχα το 8 η ώρα γυρνά σπίτι.
Mm.
Εγώ γυρνούσα από τα 11 μου μία η ώρα στο σπίτι.
Τέλειο.
Κατάλαβες. Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, γιατί δεν μπορούσες να πάθεις τίποτα. Ήμασταν 1500 άτομα και γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. Το οποίο είναι μοναδικό. Απ' την άλλη, και από τη Θεσσαλονίκη έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Δεν μπορώ να διαλέξω. Και από την Αθήνα έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και δεν θα έφευγα από την Αθήνα τώρα, ας πούμε, να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη με τίποτα.
Ναι. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη.
Ναι, και εμένα. Για 4 μέρες είναι το πιο ωραίο μέρος στην Ελλάδα.
Ναι, δεν έχω κάτσει πολύ.
Απλά το να ζεις εκεί είναι καλύτερο να ζεις νησί. Είναι οριακά πιο χωριό από χωριό η Θεσσαλονίκη.
Οκ. Okay. Εντάξει. Παράλληλα, έχεις πάει και στο Τόκιο. Θέλω να το ξέρω ότι λογικά σας παμάρουν συνέχεια γι' αυτό. Γιατί εγώ πήγα τώρα Αμερική πριν μερικές μέρες και το έχω απαντήσει 7 φορές. Όχι, τι 7 φορές. Σε όποιον μιλάω, όποιον έχω δει, λέω τα ίδια πράγματα. Οπότε μπορεί να είναι το ίδιο κουραστικό για εσένα, γιατί η Ιαπωνία ταξίδι παίζει ένα πολύ μεγάλο. Αν θα ζούσες ποτέ στην Ιαπωνία, θα είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη follow-up ερώτηση. Θέλω να πεις γενικά λίγο για το τζέζελο στην Ιαπωνία, αν και έχεις ανεβάσει και ένα βίντεο να πάτε να το δείτε. Πώς σου φάνηκε, πώς ήταν. Το ταξίδι το έκανες μόνος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν πήγες με κάποιο πράκτορα.
Όχι, όχι.
Okay. Πόσο δύσκολο ήταν να το κλείσεις, αν πέρασες καλά, τι έτρωγες. Αυτές, έκανα 7 ερωτήσεις.
Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Και εγώ τώρα θα μιλάω 45 λεπτά. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν είναι. Κοίταξε, θα σου πω. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση?
Η πρώτη ερώτηση ήταν αν θα έμενες στην Ιαπωνία.
Ωραία, αυτό ήθελα να απαντήσω. Χθες θα έμενα στην Ιαπωνία. Χθες δεν ήθελα να φύγω. Έλεγα ότι Χριστέ μου, δεν καταλαβαίνω γιατί. Είναι το πρώτο ταξίδι. Έχω κάνει πολλά ταξίδια. Είναι το πρώτο. Σε όλα τα ταξίδια όταν γυρνάω είμαι σε φάση. Τι ωραία που ήταν. Σπίτι μου. Ήταν η πρώτη φορά που κατέβηκα από το αεροπλάνο και ήμουν σε φάση. Πω, μιζέρια. Αυτό.
Okay.
Αυτό. Ακριβώς αυτό. Δεν βρίσκω λόγο να μην θέλει να ζήσει κάποιος στην Ιαπωνία. Είναι μία παιδική χαρά. Εγώ, επειδή μου νιώθω πολύ παιδί κιόλας μέσα μου, οπότε. Είναι μια παιδική χαρά που χωράει και τα παιδιά και τους ενήλικες. Είναι ένα μέρος στο οποίο ο σεβασμός. Δεν ξέρω πώς εμείς εδώ πέρα λέμε. Ω, δεν έχετε τη λέξη φιλότιμο και δεν ξέρω κι εγώ τι. Εγώ θα πω ότι στην Ιαπωνία δεν ξέρω πώς λέγεται ο σεβασμός, αλλά για μένα είναι τρομερό το πόσο το τηρούν αυτό το πράγμα. Ρε, τι να σου πω, αυτό νομίζω δεν το έχω πει και πουθενά. Παίρνουμε ένα ταξί να μας πάει από ένα σημείο του Κιώτο σε ένα σημείο άλλο, ρε παιδί μου, σε κάτι ναούς. Που ήταν μεγάλη διαδρομή. Οπότε από το σημείο που ξεκινήσαμε, ήλιος, καλοκαίρι, και με το που φτάνουμε εκεί, βροχή, σύννεφα και τέτοια. Και λέμε, ωραία, γαμώ το κερατό μου τώρα. Άντε να περπατάμε στο ναό, γιατί θέλαμε να περπατήσουμε ώρα και αυτά και να βρέχει. Το σκεφτόμαστε εμείς, το συζητάμε στα ελληνικά.
Mm.
Βγαίνουμε από το ταξί, πληρώνουμε, ευχαριστούμε, γεια σας. Μετά από ένα δευτερόλεπτο, βγαίνει ο ταξιτζής μισό και τέτοια, χωρίς να μιλάνε καν αγγλικά, επειδή μου έλεγε τα δικά του, ανοίγει το προπαγκάζ και μας δίνει 2 ομπρέλες. Ο ταξιτζής. Και λέω, τι, και λέω εγώ, no, not ours, λέω εγώ, επειδή είναι δικές μας. Εγώ λέω, θα νόμιζα ότι τις δώσαμε, θα ξεχάστηκε. Και μου λέει, όχι, θα βρέξει. Και λέω, και δεν είσαι το ξενοδοχείο μας που θα τις επιστρέψουμε, είσαι ένας ταξιτζής.
Ακραίο.
Και λέει, όχι, πάρετε τις. Και εγώ ήμουν σε φάση, όχι, δεν με νοιάζει, προτιμώ να γίνω λούτσα, ας πούμε. Προφανώς και δεν τις πήρα.
Oh.
Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν ξέρω σε ποια άλλη χώρα θα μπορούσε να συμβεί. Να σου δώσει ένας άνθρωπος που δεν θα σε ξαναδεί.
Ναι.
Εγώ έφευγα από το Κιώτο την επόμενη μέρα, ας πούμε. Δεν είναι ότι θα τον ξαναέπαιρνα. Ή δεν μου είπε, αυτό είναι το τηλέφωνο μου, πάρε με.
Mm.
Αυτό δεν το έχω δει σε καμία άλλη χώρα ποτέ. Έχω δει σεβασμό και αγάπη και φροντίδα από πολλούς ανθρώπους και πολλούς λαούς. Και στην Αφρική είναι πάρα πολύ καλή, ας πούμε, τρομερά. Αλλά αυτό δεν το έχω δει πουθενά. Να ζητάς μία οδηγία και να σε. Να έρχονται μαζί σου.
Okay.
Μέχρι να σου πα... να είναι σίγουροι ότι σου εξήγησαν.
Αυτό είναι πολύ άβολο.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα είναι. Ρε παιδί μου, εγώ όταν με ρωτάει κάποιος μία οδηγία και είμαι και μπαλιντισμένη από τη μέρα, μου λέω δεξιά και αριστερά και μετά ξαναρωτήστε.
Ναι.
Αυτό ήταν σε φάση. Πάμε να σας δείξω.
Okay.
Και ήρθε μαζί μου. Γιατί μπαίνεις τώρα. Στους σταθμούς του τρένου.
Ναι, και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Και ρε, είναι τώρα κανονικά βιντεοπαιχνίδι, έτσι. είσαι τύπου βρες την έξοδο. Είναι τρομερό. Θα σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει καλύτερο ταξίδι στη ζωή μου σίγουρα και έχω κάνει πολύ ωραία ταξίδια. Θα ήταν το η Βαρκελόνη και και η Ιαπωνία θα ήταν το μόνο μέρος που θα έμενα. Okay. Δεν θα έμενα στο Τόκιο. Αν μου έλεγες μπορείς να μείνεις στην Ιαπωνία, διάλεξε πού, δεν θα ήταν το Τόκιο αυτό, γιατί είναι ένα πανέμορφο χάος. Αλλά δεν θα φύγω από ένα χάος να πάω σε ένα πανέμορφο χάος. Θα έφευγα από ένα χάος στην Αθήνα να πάω σε ένα πανέμορφο τοπίο μέρος, δηλαδή Κιώτο θα έμενα πολύ εύκολα. Θα έμενα Οσάκα πολύ εύκολα.
Να σε διακόψω λίγο. Απλά αν δεν το πω θα τρελαθώ. Μόλις είπες Τόκιο, το Τόκιο και το Κιώτο είναι αναγραμματισμός.
Είναι αναγραμματισμός.
Το συνειδητοποίησα τώρα.
Ναι, είναι αναγραμματισμός.
Ναι, αυτό. Ναι. Απλά συγγνώμη που σε διακόψα. Το ξέρω είναι ο χειρότερος λόγος να διακόψεις κάποιον άνθρωπο.
Όχι, ούτε καν. Αλλά το μυαλό μου ήταν. Οι άνθρωποι. Ξέρετε, εμένα μου ήταν πολύ ξεκάθαρο στο κεφάλι μου κάπως εξ αρχής. Ήταν το ταξίδι που ήθελα να κάνω πάρα πολύ, οπότε είχα εντρυφήσει, ρε παιδί μου.
Okay.
Και όσον αφορά το κομμάτι τώρα το ότι το οργάνωσα μόνη μου. Εγώ είμαι ο πιο ανίκανος άνθρωπος στο να οργανώσω ένα ταξίδι. Αλλά έχω μια φοβερή ικανότητα. Μου αρέσει το να είναι τα πράγματα ανοργάνωτα στα ταξίδια μόνο, στη ζωή μου. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί είμαι άλλη στα ταξίδια. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν μπορεί να μου χαλάσει τη διάθεση τίποτα. Mm-hmm. Και οι αναποδιές των ταξιδιών τις θεωρώ τρομερό. Τρομερό ατού να συμβαίνει αρχικά. Ειδικά κιόλας επειδή βλογκάρω.
Ναι, ισχύει.
Όλη τη διαδικασία. Οπότε δεν είμαι ο άνθρωπος που οργανώνω τρελά. Αυτό που κάνω είναι να έχω εμπιστοσύνη στο ταξίδι και στις γνώσεις μου. Δηλαδή. Ξέρω να φάω καλά, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο γαστρονομικός τουρισμός. Οπότε ξέρω πώς θα καταλάβω ότι αυτό το μαγαζί είναι καλό.
Okay, τέλειο αυτό.
Αν ξέρω ότι πρέπει να κάνεις κράτηση, θα κάνω κράτηση.
Okay.
Για παράδειγμα, στο Περού, όταν πήγαμε, το Περού έχει το νούμερο ένα εστιατόριο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το 2024, με την καινούργια λίστα, όταν πήγα εγώ ήταν τρίτο.
Okay.
Τώρα πια αυτό το εστιατόριο είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Σε αυτό το εστιατόριο δεν μπορώ να πάω εγώ εκεί και να χτυπήσω την πόρτα και να πω γεια σας ήρθα. Έκλεισα πρώτα το εστιατόριο και μετά τα εισιτήρια για το Περού.
Okay.
Αλλά στην Ιαπωνία έκλεισα τα εισιτήρια γιατί τα βρήκα φτηνά. Έτσι ξεκίνησε. Mm-hmm. Το αγόρι μου που πήγαμε μαζί είχε ξαναπάει η Ιαπωνία, οπότε ήξερε και 5 πράγματα. Αυτός φουλ άγχος. Δεν θα βρούμε πουθενά να φάμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα έχει τίποτα, δεν μιλάνε, δεν κάνουν. Εγώ είμαι σε φάση. Θα βρούμε όλα. Βρήκα ίσως το δεύτερο καλύτερο εστιατόριο που έχω φάει εγώ στη ζωή μου.
Άντε ρε.
Και το βρήκαμε τυχαία. Επειδή είδα κάτι κουρτίνες και λέω αυτό μου αρέσει. Και μπήκα στο TripAdvisor και είχε 5 αστεράκια. Δεν είχε ούτε 4,9, ξέρω.
Τι λες.
Το βρήκαμε τυχαία. Θα μπορούσε να μας πει δεν έχουμε. Είχε όμως.
Okay. Ενώ ναι, ναι.
Θέλει και λίγο αυτό. Οπότε δεν είμαι σίγουρο κατάλληλος άνθρωπος για να σου πω πώς οργανώνω ένα ταξίδι. Εγώ αυτό που κάνω είναι να γκουγκλάρω τα καλύτερα εστιατόρια του μέρους, να τσεκάρω άμα θέλουν κράτηση, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το ξαναλέω το φαγητό, να τσεκάρω άμα θέλουν κράτηση, άμα θέλουν κράτηση να την κάνω. Και κατά τα άλλα.
Okay.
Strolling around, το βρίσκεις, ρε παιδί μου.
Με έπεισε, θέλω να πω και εγώ τώρα στην Ιαπωνία.
Παιδιά, δεν υπάρχει, ρε. Να πάτε όλοι. Ξέρετε, και δεν είναι τόσο. Εγώ βρήκα εισιτήρια, έψαχνα.
Ναι.
Βρήκα εισιτήρια, 700 ευρώ. Πήγαινε, έλα για Ιαπωνία. Δεν είναι λίγα, αλλά είναι για Ιαπωνία.
Καλά, για Ιαπωνία είναι αρκετά καλά.
Επίσης, το Τόκιο είναι ακριβό, αλλά η Ιαπωνία δεν είναι.
Okay.
Δηλαδή, ναι, στο Τόκιο δεν μπορούσες να βρεις να μείνεις σε ένα ξενοδοχείο με κάτω από 250 ευρώ το βράδυ, γιατί είναι μια ακριβή πόλη. Αλλά όλη η υπόλοιπη Ιαπωνία έμεινα στη Χιροσίμα, έμεινα με 30 ευρώ το βράδυ σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Τα φαγητά. Το καλύτερο φαγητό του κόσμου όλου. Δεν έχω φάει καλύτερα στη ζωή μου. Βασικά ψέματα. Έχω φάει καλύτερα στο Περού, αλλά δεν το έζησα πολύ γιατί είχα πάθει κάτι.
Ναι.
Γαστρεντερολογικά προβλήματα. Αλλά στο Περού είχα φάει καλύτερα γιατί το Περού είναι συνδυασμός ιαπωνικής και περουβιανής κουζίνας. Οπότε πάλι παίζει ρόλο η Ιαπωνία. Δεν ξέρω. Είναι από τα ταξίδια που εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε τα ταξίδια να το κάνουν.
Ωραία. Τέλεια. Με έπεισες. Να σε αλλάξω κλίμα τώρα λίγο.
Πάμε πού?
Με το μαγικό ραβδί. Θα σε πάω στο. Ίσως. Εντάξει, και
να
αυτό
μαντέψω.
Το. Όριστε.
Να μαντέψω.
Θες να μαντέψεις, ναι.
Survivor.
Αυτό θα έλεγα.
Εντάξει.
Αλλά θα σε ρωτήσω κάποια άλλα πράγματα. Που θα έχω πορεία εγώ προσωπικά. Αρχικά να σου πω ότι εμένα δεν με έχουν καλέσει κάτι σε παιχνίδια τέτοια.
Θα πήγαινε.
Ενδέχεται και να πήγαινα, νομίζω, να είμαι ειλικρινή. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά μου αρέσει και λίγο το τζέρζιλο με τα παιχνίδια και με αυτά. Οπότε θα σου πάω στην πρώτη ερώτηση.
Είδες τον Τζαράκη που στο δικό μου podcast έκραζε το Survivor και εγώ, του έλεγα και εγώ και ότι και εμένα μου άρεσε το παιχνίδι. Μα για παιχνίδια πήγαινε στη γειτονιά εδώ να παίξεις παιδιά στις κούνιες.
Όχι, δεν το έχω δει. Αλλά ήταν εύκολα τα αθλήματα.
Ρε εσύ, περίμενε λίγο. Αν ήταν άθλημα τύπου έχουμε φάει εδώ το μεσημεριανό μας, έχουμε πάει την τουαλέτα μας και είναι τώρα το στομάχι μας μια χαρά, η ενέργειά μας μια χαρά και πάμε και κάνουμε αυτό, τέλεια, ναι, δεν ήταν κάτι τρελά δύσκολο. Ο στόχος, εντάξει, ο στόχος πρέπει να το έχεις ρε παιδί μου, αλλά κατά τα άλλα δεν ήταν κάτι δύσκολο. Όταν όμως είσαι χωρίς φαγητό πόσες μέρες, με μηδέν ενέργεια και τα λοιπά, όχι, ήταν δύσκολο.
Ναι.
Είχασε εγώ κρίση πανικού.
Oh.
Με το που είδα το πρώτο που ήταν και νερό.
Το νερό και εμένα δεν μου αρέσει, γιατί δεν ξέρω να κολυμπάω.
Εγώ ξέρω να κολυμπάω και ξέρω να κολυμπάω και πολύ καλά, θεωρώ. Αλλά ρε, τώρα το νερό είναι πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις φάει.
Mm.
Δεν είναι το ίδιο. Είναι η πίεση που έχει. Είναι πολύ χειρότερη από το να βασίζεσαι στα πόδια σου.
Ναι, αλλά αν έχεις φάει, τουλάχιστον γλιτώνεις αυτό που σου λένε να είσαι 2 ώρες νηστικός πριν μπεις. Με 3 μέρες νηστικός.
Λοιπόν, τέλεια ιστορία. Τώρα πια μπορώ να την πω ούτως ή άλλως. Είχε βρει ο James ή ο Μπάρτζης. Κάποιος είχε βρει ένα ταψί ολόκληρο με σπανακόπιτα.
Τι λέτε.
Σπανακόριζο, σπανακόριζο.
Okay.
Και τότε ήμασταν, κάναμε μόνο οι τρεις μου παρέα, οπότε δεν το μοιραζόμασταν και με κανένα. Νομίζω ο James και έρχεται και λέει: Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Και βγαζόταν το ταψί. Και ήταν τύπου το αγώνισμα, το είχαμε μία η ώρα. Εμείς ξυπνούσαμε τις 6-5 ώρα και 6 το πρωί ούτως ή άλλως, γιατί έτσι πάει το ρολόι σου σε αυτά τα μέρη. Οπότε κατά τις 9 η ώρα τρώγαμε 3 άτομα, ένα ταψί σπανακόριζο. 9 η ώρα το πρωί.
Okay.
Και μας παίρνει η βάρκα και πηγαίνουμε να παίξουμε τον αγώνα που ήταν νερό.
Όχι.
Εμείς είμαστε εκεί τρεις. Εντελώς βαριστομαχιασμένοι. Ωραία.
Ναι.
Δηλαδή είχαμε φάει σοβαρή ποσότητα σπανακόριζου. Δεν ήταν ούτε καν για 3 άτομα, ήταν παραπάνω.
Mm-hmm.
Και μπαίνουμε στο νερό. Νομίζω υπάρχει αυτό το επεισόδιο όπου και καλά ο Μπάρτζης ή ο Τζέιμς, κάποιος από τους δύο, είχε φύγει, είχε και καλά πει ότι δεν νιώθει καλά και ήταν έτσι.
Mm-hmm.
Και προφανώς δεν ένιωθε καλά γιατί είχε φάει ένα κουτί, ένα, πώς το λένε, ολόκληρο τέτοιο σπανακόριζο, αλλά δεν μπορούσε να το πει. Και σε φάση δεν ξέρω τι έπαθα, ναι, η αφαγία ναι. θα είναι. Και εγώ ήμουν σε φάση μαλάκα, δεν ξανατρώμε πριν κολυμπήσουμε, θα πάθουμε καρδιακό.
Ναι.
Οπότε ναι, τα αθλήματα, για να σου απαντήσω, είναι δύσκολα όταν είσαι χωρίς φαγητό. Τι κάνω εγώ τώρα. Συγγνώμη.
Όχι, δεν παίζει άγχος.
Δεν παίζει.
Είναι δύσκολα.
Θα κάτσω και έτσι, για να φαίνεται ότι δεν παίζει άγχος.
Θες να...
Είναι λίγο αντιδιαστολή τώρα το παπούτσι που έχω βάλει έτσι το τέτοιο και κάθομαι έτσι.
Όχι, μια χαρά είναι.
Α, οκ. Okay.
Ναι. Γιατί να είναι αντιδιαστολή.
Δεν ξέρω. Κάπως νιώθω ότι.
Δεν βολεύεις στην καρέκλα.
Όχι, εγώ βολεύομαι πάρα πολύ. Α, έχω χαράξει.
Καλά κάνεις, ωραία. Yeah. Τέλεια. Το πιο περίεργο έντομο που έχεις δει εκεί πέρα και γενικά με τα έντομα τι έπαιζε, γιατί εγώ τα φοβάμαι τα έντομα.
Έντομο δεν.
Να σε ρωτήσω κάτι, αδιάκριτο. Είχε κατσαρίδες.
Όχι. Τι θυμάμαι να έχει κατσαρίδες. Καβούρια είχε πάρα πολλά. Κάτι περίεργες μέλισσες, οι οποίες όμως δεν ήταν ακριβώς μέλισσες και κάτι κάνανε στο χώμα. Δηλαδή δεν πήγαιναν στη γύρη, δεν ξέρω καν τι ήταν αυτό. Μυρμήγκια είχε. Έντομο δεν είχα δει. Είχαμε δει αυτό το δράκο, πώς λέγεται,
του Κομόντο.
Ναι, του Κομόντο που είχε περάσει σε μια παραλία. Και εγώ μία φορά ένα πρωί είχα μπει μέσα στο δάσος, ξέρω να πάω τουαλέτα. Και έτσι όπως είμαι, πια όμως παθαίνεις ανοσία. Έτσι όπως είμαι, ξέρω εγώ και στα 4, και όχι στα 4. Στο... Κατάλαβες πώς κάτσε για να πας τουαλέτα. Έτσι όπως είμαι, βλέπω εκεί ένα φίδι.
Τι λες, ρε.
Με κοιτάει, το κοιτάω. Λέω, ξέρεις τι, δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα. Είμαι σε μία διαδικασία. Ας κάνει ό,τι θέλει.
Όχι.
Αυτό. Ξέρεις, θα σου πω, κι εγώ φοβάμαι ναι. τα έντομα. Φοβόμουνα. Αλλά έπαθα τέτοια ανοσία εκεί. Δεν με νοιάζει τίποτα, ρε. Και επίσης Σκορπιός, αλλά εγώ δεν είχα δει. Αυτό είχε μπει στο μαγιό ενός τύπου. Αυτό ήταν σκληρό.
Τι λες.
Ήταν σκληρό.
Τι λες.
Ναι, ναι.
Τι λες. Και το τζίμπησε.
Ναι.
Το τζίμπησε.
Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν κομπλέ.
Πόνεσε.
Δεν ξέρω, γιατί ήταν στην άλλη ομάδα. Ξέρω, το έμαθα στο συμβούλιο, δεν ξέρω τι. Αλλά από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που έχω δει στην Καραϊβική, μας πήγαινε το βαρκάκι από τον αγώνα, νομίζω, πίσω στην καλύβα. Γιατί έπαιρνες βαρκάκι για να σε πάει εκεί που είναι οι καλύβες. Και σταματάνε όλα τα βαρκάκια. Και λέω, μαλάκα, τι έγινε. Και βλέπω κάτι παφλασμούς, κάτι τέτοια και σκάει μια φάλαινα.
Τι λες! Τι λες!
Και είμαστε, σταματάνε όλα τα βαρκάκια, είμαστε όλοι πάνω σε σοκ. Και εγώ, 3,5 μήνες στο παιχνίδι,
ναι,
κάνω έτσι. Το κινητό μου να την βγάλω βίντεο.
Ναι, ναι, ναι.
3,5 μήνες χωρίς κινητό. Ήταν τόσο σοκαριστικό. Και λέω, μαλάκα, δεν θα με πιστέψει κανείς. Ναι. Δεν θα με πιστέψουν, ναι, ότι έχω δει φάλαινα στην Καραϊβική. Ήταν. Το στο λέω και να τριχιάσω.
Έχω τριχιάσει κι εγώ.
Ήταν από τα πιο σοκαριστικά θεάματα που έχω δει στη ζωή μου. Ήταν τώρα. Ρε, ήταν
μεγάλη.
Τεράστια, παιδί μου. Σου λέω, σταματήσαν. Ευτυχώς αυτοί ξέρουν προφανώς. Το έχουν δει πολλές φορές οι άνθρωποι που κάνουν τις βάρκες εκεί. Οπότε είχαν σταματήσει, είχαν κόψει μηχανές, είχαν τέτοιο. Μπορεί να το καταλαβαίνουν και από το τέτοιο. Βγήκε, έκανε ένα αυτό, ρε
Χριστέ
παιδί
και
μου.
Χριστέ και Παναγία.
Ήμασταν όλοι.
Ναι.
Αυτό.
Σε κοντινή απόσταση.
Ναι, ρε, σου λέω. Δηλαδή, τύπου, η βάρκα μου ήταν εδώ και η θάλασσα ήταν στον καναπέ εκεί.
Τι λες, ρε.
Ναι.
Και την έβλεπες και πριν αναδεθεί, δηλαδή.
Ναι, ρε, έβλεπες το νερό. Μα, σου λέω, έγινε μια αναμπουμπούλα. Τι, φάλαινα. Και εγώ μου είπα, κινητό, το κινητό.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ήταν, σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Νομίζω ότι δεν θα έχω ξανά την ευκαιρία στη ζωή μου να το δω. Δηλαδή, έχω δει και φαλαινοκαρχαρία, αλλά αυτό στις Μαλδίβες που είχα πάει, που πας και κολυμπάς, πας εννοώ σε ελεύθερη θάλασσα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ξέρεις ότι θα βγει, γιατί ο φαλαινοκαρχαρίας για να χωνέψει ανεβαίνει αρκετά ψηλά.
Okay.
Από τον ψάχνεις και βουτάς δίπλα του.
Mm-hmm.
Αλλά είναι φαλαινοκαρχαρίας αυτό. Είναι ένα άκακο πράγμα, τεράστιο, σαν μια πολυκατοικία, ναι, αλλά είναι φαλαινοκαρχαρίας.
Εντάξει,
το
ναι,
να okay. βλέπεις τώρα μια τεράστια φάλαινα που είναι 10 πολυκατοικίες να είναι casual εκεί που είσαι, δεν υπάρχει.
Πόπο, τραγικό. Όχι τραγικό, εννοώ ότι. Κατάλαβα. Εντάξει, τρελό. Άρα, ναι, φάση παίζει να γυρίσεις τύπου στην Αθήνα και. Α, να σου κάνω μια ερώτηση τότε.
Όχι. Εγώ ήρθα εδώ, αλλά δεν θέλω να μου κάνεις ερωτήσεις.
Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί αυτό. Όταν γύρισες, έμενες μόνη σου, συγκατοικούσες, ήσουν, θέλω να πω, το σπίτι που έμενες στην Αθήνα, ήταν κλειστό για όσο καιρό έλειπες?
Όχι.
Όχι, οκ. Okay. Γιατί θα σκεφτόμουν και αυτό, ότι θα γινόταν και θα έχει τόσο σκόνη το σπίτι. Όχι. Θα ήταν φρίκι.
Καλά, καταρχάς κάποιος θα πήγαινε να το καθαρίσει όσο έλειπα.
Α, οκ, okay, σωστά.
Αλλά όχι, γιατί έχω και γατιά. Και είχα,
ναι,
τότε γατί,
και τα γατιά, ναι, μπράβο.
Οπότε έμενε άνθρωπος μαζί του, ξέρω okay,
ναι, ναι, εντάξει, αυτό. Οι ερωτήσεις που κάνω είναι πολύ χαζές.
Αλλά εντάξει.
Okay. Άρα, φάση, πες να είχες θέμα με τέντομα πριν πας στο παιχνίδι.
Είχα.
Το έφυγε μετά το παιχνίδι.
Κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι πολύ κουλό, ωραία. Ναι. Εγώ φοβάμαι τα έντομα, αλλά ταυτόχρονα. Πολύ κουλό, Παναγία μου, αυτό που θα πω τώρα. Εγώ είχα παίξει ένα θέατρο κάποια στιγμή. Τα Μάγια της Πεταλούδας λέγεται. Είναι του Γκαμπριέλ Γκαρθία Λόρκα. Mm-hmm. Ένα θεατρικό. Το οποίο ουσιαστικά, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με μια κατσαρίδα που ερωτεύεται μια πεταλούδα.
Okay.
Και ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι η κατσαρίδα είναι σε φάση ότι εγώ πόσο κατώτερος είμαι, γιατί αυτή είναι μια πεταλούδα που είναι πανέμορφη, ενώ εγώ είμαι ένα τέρας. Είναι, τώρα στα λέω πολύ παιδικά, αλλά ναι, είναι σε γενικές γραμμές αυτό το κόνσεπτ. Και κάνοντας και δουλεύοντας πάνω σε αυτό το έργο, επειδή φοβόμουν πολύ τα έντομα από πολύ μικρή, ρε παιδί μου, συνειδητοποίησα ότι είναι όντως πάρα πολύ άδικο που συμπεριφερόμαστε έτσι στα έντομα. Είναι κουλό τώρα αυτό που λέω. Ντρέπομαι λίγο, με κοροϊδεύει ο κόσμος. Αλλά είναι άδικο, γιατί η κατσαρίδα, ρε φίλε, όντως δεν σου κάνει κάτι. Γιατί το μυρμήγκι το συμπαθείς περισσότερο, ας πούμε, από την κατσαρίδα? Άλλο θέμα, βρωμιάς ή μη. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
Ναι.
Οπότε προσπαθώ χρόνια να, ούτως ή άλλως, να αποβάλω από το κεφάλι μου το ότι κάτι με τρομάζει απλά και μόνο επειδή είναι άσχημο. Γιατί, ή αειδιαστικό, κατάλαβες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Το έχω σοβαρό πρόβλημα με τις ακρίδες. Αυτό είναι το χειρότερο από μένα. Αλλά με τρομάζει, δεν μου κάνει τίποτα. Η ακρίδα δεν μπορεί να σου κάνει όντως τίποτα. Εγώ όμως τη φοβάμαι, γιατί είναι άσχημη. Και εμένα αυτό, ρε, μπορεί να ακούγομαι τώρα θεόμουρλη, ξέρω.
Όχι, όχι,
και σκέψω δεν κάνω καν μπάφους. Εννοώ, δεν, το εννοώ αυτό.
Okay.
Είναι. Σαν σκέψη όντως με ενοχλεί, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνει και στην κοινωνία μας. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο πιο. Όχι στα κοινωνικά standards, θα τον κρίνεις αρνητικά. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την κατσαρίδα και με την ακρίδα και με όλα τα έντομα, ρε παιδί μου, που τα φοβάσαι. Οπότε προσπαθώ πάρα πολύ να μην τα φοβάμαι. Δεν σου λέω τώρα, αν δω μια κατσαρίδα στο σπίτι μου.
Θα χαρείς, ναι.
Χαρώ. Okay. Έκανε η Δανάη τώρα πρόσφατα ένα. Πώς το λένε, Silent Library.
Μπράβο, ναι. Με είχε καλέσει, αλλά δεν τα κατάφερα να πάω.
Ναι. Και είχε κατσαρίδες. Και είχε πάρει, πάρει αυτές τις κατσαρίδες που ταΐζουν στα τέτοια. Και Τη λέω, ρε παιδί μου, εγώ, ότι. Τη είδα στο κουτί, ενοχλήθηκα λίγο και τη λέω, τι θα τη κάνει, Κατσαρίδη, μετά το βίντεο. Μου λέει, τι θα τη κάνω, μου λέει, τη σκοτώσει, τη πετάξω. Τι θα νάει. Πρέπει να του δώσει το δικαίωμα να ζήσουν. Και μου λέει, ρε, τι είσαι καλά. Μου λέει, δεν νιώθουν πόν. Και τη έστελνα άρθρα, τρελή ρε.
Okay.
Τη έστελνα άρθρα και τη εξηγούσα ότι νιώθουν. Έχουν συναισθηματική νοημοσύνη. Καταλαβαίνουν ότι είναι σε ένα κουτί κλεισμένε. Και ότι, ξέρεις τι, και αν τι αφήσει τη φύση, λογικά θα πεθάνουν γιατί θα είναι θύραμα για μια γάτα.
Ναι.
Αλλά τουλάχιστον θα πεθάνουν με έναν τρόπο ο οποίο είναι φυσιολογικό. Και τη άφησε τη φύση, επειδή τη το είπα.
Oh. Εντάξει, είναι πολύ ωραία γιατί είσαι πολύ ευαίσθητη με τα ζώα και αυτό είναι και τα έντομα. Σοα είναι.
Ρε παιδί μου, θα σου πω, είχα μαλώσει και τώρα θα το συνδέσω με το Survivor. Είχα μαλώσει με έναν συμπαίκτη μου τότε στο Survivor γιατί είχε κάτι πολύ μικρά καβουράκια τα οποία ήταν μέσα σε κοχύλια. Τα οποία, ναι, όταν πεινάς μπορείς να φας τα πάντα. Αλλά η ποσότητα δεν. Όχι απλά δεν μπορείς καν να κοροϊδέψεις την πείνα σου. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και είχε βρει ένα σε ένα τέτοιο και λέει θα το σκοτώσω να το φάω. Και του λέω ότι. Ξέρεις τι, αν είχαμε 40 τέτοια και κάναμε, αυτή τη στιγμή πεινάμε. Εννοείται αυτή είναι η λογική πορεία. Όταν πεινάς, αυτό κάνει. Αυτό έκανε ο άνθρωπος πάντα. Επειδή μου πεινάει, ψάχνει, βρίσκει, σκοτώνει, τρώει. Ή αυτός που θα κερδίσει. Γιατί αν ήταν λιοντάρι αυτό που θα βρίσκει, θα έτρωγε το λιοντάρι. Οπότε, ναι, αν είχαμε 40, θα έκαναν ένα γεύμα το οποίο όντως κάτι θα σου προσέφερε. Με το ένα, απλά θα σκοτώσει ένα τέτοιο και δεν θα γίνει τίποτα. Και αυτός με έκραζε, ρε παιδί μου. Νομίζω έτσι ήταν ο πρώτος μου καυγάς στο Survivor. Καλά, τώρα και μοντάζ, δεν ξέρω καν πώς με είχαν βγάλει. Ναι, γιατί μπορεί να με είχαν βγάλει στο σημείο που εγώ φωνάζω και να λένε Α, την τρελή, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι προφανώς, ναι, τρώω και έτρωγα για πάρα πολλά χρόνια και κρέας και ακόμα τρώω κρέας, όχι όλα. Αλλά τρώω πάντα πολύ συνειδητά, δεν υπερκαταναλώνω. Αυτό μπορώ να κάνω εγώ. Ο καθένας μπορεί να κάνει. Οτιδήποτε είναι καλό για τον εαυτό του. Γιατί τα λέω αυτά και θα μου πει ο άλλος, ναι, αλλά σκοτώνει τα ζωάκια και τα τρως. Δεν είναι ακριβώς επιχείρημα, γιατί εννοείται θα φάω κάτι. Κάνω ό,τι μπορώ. Και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και κανείς δεν θα μπει βούρδουλας από πάνω από το κεφάλι του να του πει τι θα κάνει.
Καλά τα λες.
Αλλά το ένα καβουράκι δεν θα σου κάνει τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Ή μία κατσαρίδα, αν μπορείς να με τη σκοτώσεις, ξέρεις τι, μην τη σκοτώσεις. Το έχω πάει πολύ μακριά. Αλλά και εμείς στα σπίτια τους μένουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Σωστό αυτό που λες. Εγώ θεωρώ ότι. Θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα τώρα.
Πες, γιατί έχω μιλήσει ασταμάτητα και νιώθω περίεργα.
Όχι, αρχικά ήμουν στο Survivor, θεωρώ ότι. Μπορούσατε να ανάψετε φωτιά. Λογικά ναι. Θα άναβα φωτιά, θα τους μάζευα όλους εκεί πέρα και θα έλεγα. Και η μαμά του, η κυρία Καβουρίνα. Και θα τραγουδάγαμε όλοι μαζί γύρω τη φωτιά. Νιώθω ότι θα έκανα λίγο πολύ τζέρτζελο που είμαστε σε κάμπο και περνάμε καλά.
Το κάναμε αυτό πολλά βράδια.
Αλήθεια.
Κιθάρα δεν είχατε. Φωτιά και τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε κιθάρα, είχαμε τον τριαντάφυλλο όμως.
Α, okay.
Οπότε είμαστε. Ναι, όλοι μη με τρυπάσα τον τριαντάφυλλο και το. Απίστευτο που ξέχασα τώρα το άλλο, το πολύ γνωστό. Παναγία μου. Σπάω τα ρολόγια.
Α, okay.
Σπάω και τις ώρες. Τι, okay, δεν το ξέρεις καν.
Βέβαια το ξέρω. Σπάω και τις ώρες για σένα. Μην με βλέπεις έτσι. Okay.
Είχαμε τραγουδιστές, ρε. Είχαμε. Οπότε τραγουδούσαν οι τραγουδιστές.
Εντάξει, τζέρτσιλα. Μοιάζει καθόλου με το κάμινγκ και όλη φάση. Εγώ έχω κάνει κάμινγκ.
Κι εγώ.
Καμία σχέση. Okay.
Έχω κάνει 2 εβδομάδες κάμινγκ στη Χάβδο.
Okay.
Αν μοιάζει. Όχι. Στο κάμινγκ έχεις περισσότερες ανέσεις. Κοιμάσαι σε στρώμα και σε sleeping bag. Εκεί κοιμάσαι στο ξύλο με μια κουβερτούλα με υγρασία καραϊβικής, ξέρω. Όχι. Δεν είναι απλό. Αλλά συνηθίζεται. Ο άνθρωπος γενικά. Αυτό είναι το φοβερό στον άνθρωπο. Ρε, συνηθίζει. Είναι ένα όν το οποίο μπορεί να συνηθίσει. Οπότε αν είσαι ανοιχτός στο να δεχτείς. Συνηθίζεις πράγματα.
Οκ. Okay. Εμένα με έχουν καλέσει στη φάρμα.
Τέλειο.
Ναι.
Έλα, η φάρμα, αν δεν ήταν τόσο τρας ο τρόπος που γίνεται, θα είχε τρομερό ενδιαφέρον.
Εγώ θεωρώ θα ήμουν τύπου, αν με πείθανε να πάω σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, πιστεύω θα ήμουν τρελό μήμο εκεί πέρα. Γιατί
τέλειο.
Δεν το έχω καθόλου
μόνο αυτά. Όπου και να πήγαινε στέσου ένα τρελό μήμο όμως να ξέρεις.
Ναι,
γιατί έχεις μία. Ιδιάζουσα προσωπικότητα, ρε παιδί μου, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, όντως. Δηλαδή, είναι ο τρόπος σου που τα κάνεις όλα και θα είχες πλάκα επίσης στο Survivor. Σίγουρα θα ήσουν το comic relief, ας πούμε, του trash δράματος, ας πούμε, κατάλαβες.
Ναι, έτσι πιστεύω. Εντάξει, εγώ όπως και εσύ, και εγώ δεν έχω ούτε την κακία και νιώθω ότι στα reality είναι πολύ. Και δεν είμαι πολύ τύπος reality. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να τσακωθώ τώρα εκεί πέρα.
Εντάξει, θα σου πω κάτι. Το να τσακωθείς, φαντάζομαι έχεις τσακωθεί στη ζωή σου.
Σίγουρα έχω τσακωθεί.
Ωραία. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε όλα τα στοιχεία μέσα μας. Απλά το reality, επειδή δεν μπορεί να παίζει 48 ώρες και παίζει 2. Δείχνει τα πικς. Οπότε δεν είναι ότι η Άννα Μαρία όλη την ώρα τσακώνεται ή ο Σπύλιος όλη την ώρα είναι το καλύτερο παιδί.
Ναι, ισχύει.
Κατάλαβες.
Καλά, αν μου κόβανε αστείο μου στο μοντάζ, θα έφευγα από το παιχνίδι. Τύπου ας με δείχνανε ότι είμαι κακός ή οτιδήποτε, αλλά αν έλεγα ένα punchline το οποίο δεν τους άρεσε, θα ήμουν σε παιδιά λογοκρισία στο χιούμορ. Εντάξει, τι γίνεται. Αυτό θα με πειράζει πάρα πολύ. Λες πάνω, συγγνώμη, οκ, δικά μου πράγματα. Anyway, κλείνει παρένθεση. Τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω.
Τελευταία.
Για το survivor. Όταν γυρνάς και έχεις. Νιώθω ρεφλεξή. Παρατηρώ ότι ξέρεις πάνε κάποιοι παίκτες και έχουν, ας πούμε, τύπου 10.000 followers και γυρνάνε με 200.000 followers.
Εγώ δεν είχα τόσο.
Εντάξει, σαν παράδειγμα το λέω.
Είχα ούτως ή άλλως πολλούς followers, οπότε απλά πήρα άλλους 20-30.000. Δεν είναι ότι. Είχα πάει. Είχα φτιάξει τον κόσμο.
Ναι, 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 όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ενώ ότι, ρε παιδί μου, έχεις μεγάλο όγκο. Ρε παιδί μου, αν μια μέρα δεν μπω στο Instagram, θα έχω πολλά μηνύματα, θα έχω πολλά like. Και παθαίνω ένα λίγο τύπου, όχι, πρέπει να τα δω όλα. Όταν γυρνάς μετά από 5 μήνες και το κινητό σου παίζει να το ανοίγεις και να κάνει.
Καταρχάς, έχω κλειστά όλα τα notifications.
Α, οκ.
Εννοείται. Έχω κλειστά τα notifications από τα πάντα. Ακόμα και από το WhatsApp έχω κλειστά. Ενώ δεν μπορώ. Δεν αντέχω κανένα notification.
Οκ. Okay.
Μπαίνω εγώ και τα βλέπω. Κατά δεύτερον, εντάξει, δεν τα διάβαζα.
Α, οκ. Okay.
Επίσης, όταν έχεις τέτοια έκθεση, έχεις τόση τοξικότητα που.
Καλά, προφανώς.
Ω Παναγία μου, δεν μπορώ να διαβάσω εγώ τη τοξική τέτοια του καθενός, επειδή έχει προβλήματα με τον εαυτό του, θα την βγάλει πάνω. Καλά κάνει. Αφού το ένιωσε καλά, έκανε και μου το έστειλε. Αλλά εγώ δεν θα υποβάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Παναγία μου, δηλαδή, και Χριστέ μου.
Και σε πιο απλά πράγματα, ρε παιδί μου. Α πούμε, ότι μία ομαδική με τις φίλες σου, ξέρω εγώ.
Ναι.
Πάλι, μια εβδομάδα να μην μπει στο Messenger, θα έχουμε
στείλει. Δεν θα τα διαβάσω.
Α, οκ. Δεν θα είσαι σε φάση. Εγώ θα τα διαβάζω όλα. Θα είμαι σε φάση. 4 μήνες. Ηχητικά 4 μηνών. Ευχαριστώ για το δωρεάν podcast, κορίτσια. Και θα ήμουν σε φάση. Θα τα άκουγα όλα. Δεν ξέρω. Και θα είχα φρικάρει. Θα ήμουν σε φάση.
Εχθές συνέβη αυτό, γιατί τώρα κάνουμε ένα καινούριο project που σου είπα πριν. Θα είσαι και εσύ από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, έτσι φάνηκε.
Και είχε γίνει λίγο ένα χαμό για τις ημερομηνίες των γυρισμάτων. Χαμό, ρε. Και εγώ ήμουν ψυχολόγο. Και βγαίνω από τον ψυχολόγο και ανοίγω το Instagram και είναι σε αυτό το group, ξέρω εγώ, Δανάη, Φωτεινή, Φίπστερ, η βοηθή μας, εγώ. Και βλέπω, ξέρω εγώ, 45 μηνύματα ηχητικά και τέτοια. Δεν κοιτάω τίποτα και γράφω. Επειδή εγώ αυτό το χάος δεν μπορώ να το δω, θέλετε να κάνουμε ένα call. Μαλάκα. Ναι, είναι okay. Δυνατό. Δεν με νοιάζει καν.
Ναι.
Είναι αχρίαστες πληροφορίες. Αφού χρειάστηκε για να λύσουμε κάτι να στείλετε 40 μηνύματα. Όχι.
Οκ, εντάξει.
Εννοείται όχι. Οπότε. Εντάξει, κάποια διάβαζα, κάποια δεν διάβαζα. Δεν είχα κάνει και ψυχοθεραπεία όταν βγήκα από το Survivor ακόμα. Μετά πήγα, οπότε ήταν δύσκολο το κομμάτι των social media, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη έκθεση. Μαλάκα, το είχαν δει αυτό το Survivor, νομίζω, περισσότερο από ότι ήταν αυτό με τον Τάνο. Και το αστείο ποιο είναι, ότι εγώ είμαι διακοπές στις Μαλδίβες και με παίρνουν τηλέφωνο από το Survivor. Θα έρθεις? Όχι, λέω. Τελειώνει αυτό, γυρνάω Ελλάδα και με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μήπως τώρα. Και λέω μήπως να το συζητήσουμε τώρα. Κάναμε μια συζήτηση τέλος πάντων περί αυτού του θέματος και λέω πήγαμε καραντίνα πάλι Sky, 2 χρόνια εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ας πάω, δεν θα το δει κανείς, λέω,
ναι.
Στους δικούς μου. Δεν θα το δει κανείς, πάω εκεί, θα πάρω κάποια χρήματα, θα δω και τον Άγιο Δομήνικο, check στο bucket list μου. Και θα γυρίσω σε 2-3 εβδομάδες. Και μαλακά, γυρνάω σε 4 μήνες αρχικά και το έχει δει όλη η Ελλάδα, ρε.
Ναι.
Και εμείς είπαμε, μπράβο, Άννα Μαρία, θα πήγες πάρα πολύ καλά στις προβλέψεις σου.
Εντάξει, δεν πεις διάχος. Ωραία, αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι το έχεις πει και το θέμα πολύ. Απλά είχα αυτές τις χαζοπορίες που πραγματικά έχω. Ξέρεις, ήμουν σε φάση τώρα. Αυτό, π.χ. με τις σημαντικές, με τους φίλους μου, θα τρελαθεί. Κλείνει η πανέθεση. Θα σα πω και στο social outcast τώρα του Τζέρι Τζελό. Είσαι η τρίτη κατά σειρά που έρχεται από την κομπανία που έχετε φτιάξει.
Ναι, αλλά νομίζω ότι όταν φώναξε τη Φωτεινή δεν ήταν.
Η Φωτεινή δυστυχώς δεν υπήρχε τόσο social outcast τότε.
Μου αρέσει πάρα πολύ το podcast με τη Φωτεινή, να ξέρεις. Ήταν το πρώτο podcast σου που άκουσα από τη Φωτεινή και μετά ξεκίνησα. Ναι, ήταν η Φωτεινή στα καλύτερά τη εκεί. Έδωσε.
Να σου είμαι ειλικρινής, και εμένα τα αγαπημένα podcast και.
Τώρα θα είναι το δικό μας.
Σίγουρα. Ξέρεις τι, είχε ένα. Μου άρεσε πολύ η ενέργεια της Φωτεινής. Και εγώ τη Φωτεινή δεν την ήξερα προσωπικά, δεν τη γνώρισα εκείνη την ημέρα. Και κάπως είναι πολύ καλός άνθρωπος, ρε φίλε. Δεν ξέρω, έβγαζε μια ενέργεια σαν να πετάει πεταλούδες από το στόμα που λες κι εσύ. Δεν το λες εννοώ, επειδή είπες τις πεταλούδες πριν. Αλλά δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ήταν πολύ έντονο. Και είχε πολύ ωραία ενέργεια. Δηλαδή...
Όχι, είναι πολύ επικοινωνιακή επίσης.
Ναι. Είναι και γλυκός άνθρωπος, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή,
γλυκός άνθρωπος, όχι πάντα.
Εντάξει, ναι, okay, δεν ξέρω, αλλά.
Κανείς δεν είναι ένα πράγμα μόνο. Αυτό που σου έλεγα πριν. Ισχύει αυτό.
Και έχει και ενδιαφέρον, γιατί ας πούμε. Όχι μόνο δεν είναι ένα πράγμα. Ανάλογα με την αντίληψη του κάθε. Δηλαδή, θα πω ότι για σένα, εγώ μπορεί ας πούμε, να φανώ. Δεν ξέρω. Μπορεί 9 άνθρωποι που να με έχουν γνωρίσει να με θεωρούν γλυκό. Και για κάποιο λόγο να είμαι όταν μιλήσουμε μαζί να είμαι λίγο ξινός και να. Για σένα θα είμαι ξινός, για τους άλλους θα είμαι γλυκός. Οπότε όντως δεν είσαι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Είσαι κάτι με βάση την αντίληψη κάποιου άλλου ανθρώπου.
Ναι.
Που έχει πολύ ενδιαφέρον.
Νομίζω εμένα με θεωρούν όλοι ξινοί ή κακιά μετά το survivor, ειδικά. Αλλά μετά όταν με γνωρίζουν, νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι είμαι το ακριβώς αντίθετο.
Ναι, είσαι πολύ cool.
Αλλά ξέρεις, εντάξει, τώρα δεν μπορείς και να κρίνεις το τι θα θεωρήσει ο άλλος. Επίσης, το ότι εγώ, ας πούμε, μπορεί να είμαι πιο κλειστός άνθρωπος και. Αυτό να με κάνει ξινή δεν σημαίνει και κάτι.
Ναι.
Οι εμπειρίες μας. Εγώ αυτό το λέω όχι για να καθαρίσω το δικό μου όνομα. Χαίστηκα. Το λέω με την έννοια ότι όταν προσεγγίζουμε ή σχολιάζουμε κάποιον άνθρωπο, ας σκεφτόμαστε ότι ένας άνθρωπος είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Αυτό. Και πάμε στη σοσιαλότητα.
Ναι, είναι μια. Να πω και εγώ κάτι πρόσφατο. Είναι πολύπλευρη προσωπικότητα και. Δεν ξέρω, είναι πολύ πληγωτικό να σε σχολιάζουν τώρα και να σου βάζουν ταμπέλες χωρίς να σε ξέρουν, ρε παιδί μου.
Είναι πληγωτικό άμα εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι. Νομίζω ότι όταν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, τα πράγματα πάβουν να είναι τόσο πληγωτικά. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και τι δεν έχω ακούσει, και δεν μιλάω μόνο για το survivor, γενικότερα. Αλλά ξέρεις τι, δεν μπορώ να πληγωθώ για την άποψη που έχει Μαρία Καρακούτσου στο πρωινό, τάδε, που δεν με ξέρει, δεν έχει μιλήσει ποτέ μαζί μου και με κρίνει με βάση ένα πλάνο μου ή μία απάντησή μου σε κάτι.
Ναι.
Ενώ αν πληγωθώ από αυτό, σημαίνει ότι εγώ δεν έχω γερά θεμέλια βάλει στο μέσα μου.
Mm.
Γι' αυτό πρέπει να δουλεύετε με τον εαυτό σας, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, να σας αγκαλιάσετε και μετά θα λένε και ό,τι λένε. Από το ένα αυτό θα μπαίνει, από το άλλο θα βγαίνει.
Καλά τα λες και μπράβο που το θίγεις. Social Outcast λοιπόν, να πούμε στον κόσμο που μπορεί να με το γνωρίζει, είναι ουσιαστικά μία επιχείρηση που έχετε ανοίξει με τα κορίτσια, που πουλάτε πρακτικά ελληνικά ρούχα, ναι. Design ρούχα, ναι. Ελληνικά. Να πω πριν πω το οτιδήποτε και σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, την εμπειρία μου και ουσιαστικά νομίζω και η πρώτη φορά που μιλήσαμε πρακτικά παραπάνω από... Μισό δευτερόλεπτο.
Ναι, όταν ήρθε στο event.
Ήρθα στο event σας, το οποίο ήταν το πιο αμήχανο πράγμα στον κόσμο για εμένα. Γιατί είχαν αυτό το πράγμα που είναι ένα κυκλικό πράγμα, σαν μπαλέτα, σκεφτείτε. Και κάθεσαι εκεί πέρα και βγαίνω κάτι 360 stories. Στο οποίο εγώ νόμιζα ότι είναι ένα καημένο κυριούλη, ο οποίο παίρνει την κάμερα και γυρνάει γύρω-γύρω. Και έλεγα ότι ζαλίζει ένα άνθρωπο. Αυτό ήταν στην μυαλά μου μέχρι να. Ήταν το πρώτο 360. Και στα πλαίσια του Τζερτζέλη, ρε παιδί μου, και τη Φεντ, κλήθηκα και εγώ να βγάλω ένα story 360 μαζί σου και, και τον Νίκο του Σταματέλου. Και ήταν. Αυτό το πράγμα περνάει μπροστά σου πάρα πολλές φορές και πρέπει να έχεις 4 διαφορετικές εκφράσεις και πόζες. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, ρε παιδί μου. Ναι, και ήμουν έτσι, ή έκανα κάτι τέτοια. Και είναι το πιο αμήχανο story στη γη.
Είναι τέλειο.
Ήταν πάρα πολύ όμορφο.
Αλλά να σου πω κάτι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε και το ξέρεις.
Η δεύτερη ήταν.
Ήταν δεύτερη. Okay,
ήταν στο πάρτι της Μικρής Ολλανδέζας,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά εκεί δεν είχαμε μιλήσει πολύ.
Όχι.
Καλά, εκεί ήμουν ο ορισμός του άβολου. Τρεπόμουν πάρα πολύ.
Όχι, εκεί μου είχες πει μόνο κάτι για ένα αστείο σου με το μαλλιάτσι, ναι. Και εμένα. Και μετά θεωρούσες μάλλον ότι εγώ έχω θυμώσει, οπότε δεν μου ξαναμίλησες.
Ναι, ντράβηκα πάρα πολύ.
Που ήταν πάρα πολύ αστείο. Ναι. Οπότε μετά στα social outlets μιλήσαμε.
Εκεί κάναμε,
νομίζω, κάναμε παραπάνω κοινωνική συναστροφή.
Ναι, ναι. Ισχύει. Θέλω να μου πεις πώς φαίνεται τώρα η όλη εμπειρία με τα social outlets που έχει περάσει και λίγος καιρός.
Κοίταξε, το social outlets είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε έχω κάνει εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα. Π.χ. η Δανάη έχει δουλέψει στο χώρο της μόδας και του ρουχισμού, τέλος πάντων και του εμπορίου ρούχου στο παρελθόν. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτόν τον κλάδο. Οπότε για μένα είναι κάτι εντελώς καινούριο. Οπότε δεν ξέρω, για μένα τα καινούργια πράγματα είναι και αγχωτικά. Γιατί δεν ξέρω τι να κάνω, κάνω λάθη, το οποίο είναι ok, γιατί μέσα από τα λάθη σου μαθαίνεις και από αυτά μετά θα βελτιωθείς και δεν θα ξανακάνεις λάθη. Βασικά θα ξανακάνεις λάθη. Θα κάνεις άλλα λάθη, δεν θα κάνεις τα ίδια λάθη. Είναι αγχωτικό, είναι δύσκολο, δεν νιώθω ότι το ξέρω ακόμα. Γιατί είναι ταυτόχρονα ρούχο και επιχειρήν. Mm. Ούτε το επιχειρήν ξέρω, ρε παιδί μου. Και είναι και επιχειρήν στην Ελλάδα. Που τώρα μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, πραγματικά, είναι ανέκδοτο. Θα μπορούσε να είναι, θα σου πω ένα ανέκδοτο. Μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα.
Ναι, οκ.
Εννοώ, είναι από παντού σε βαράνε, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βγάλεις κέρδος με τίποτα. Έχει πάει πολύ καλά, παίρνει σοβαρά περιθώρια βελτίωσης, έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κάνει άλλα σωστά. Και ελπίζω, γιατί το αγαπώ και αυτό, ξέρεις, είναι το δεύτερο παιδί μου μετά το YouTube. Και είναι κάτι που αγαπώ, γιατί είναι κάτι καινούριο και θέλω να το κάνω καλά. Mm-hmm. Βέβαια εκεί μπαίνει το άλλο, ότι είμαστε τρία διαφορετικά άτομα. Και θέλουμε και τρεις το καλό του, αλλά η μία θέλει να... ο στόχος είναι αυτό... Αλλά η μία ο δρόμος που ξέρει να κάνει είναι αυτός. Mm-hmm. Η άλλη ο δρόμος που ξέρει να κάνει είναι αυτός. Και η άλλη ο δρόμος που ξέρει να κάνει είναι αυτός.
Okay.
Και πρέπει να βρεις ποιον δρόμο θα πάρεις και να μην σκοτωθείς κιόλας.
Ναι.
Έχει δυσκολίες. Αλλά επειδή ο στόχος είναι αυτός. Αυτός είναι ο στόχος.
Okay, ωραία.
Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι απλά ο στόχος.
Αυτός είναι ο στόχος, ναι.
Και είναι κοινός. Μαθαίνεις και είναι πολύ ωραίο γιατί μαθαίνεις και να κάνεις βήματα πίσω. Μαθαίνεις να παίρνεις άλλα μονοπάτια σε κάποια σημεία. Ναι, αυτό. Είναι δύσκολη η μόδα επίσης στην Ελλάδα. Είναι ηθική, αλλά είναι δύσκολη γιατί είναι πιο ακριβή. Οπότε έχεις πάρα πολλά σχόλια. Εγώ γιατί να πάρω αυτό που έχει 40 ευρώ ενώ μπορώ να βρω το ίδιο σε fast fashion με 3 ευρώ. Το καταλαβαίνω, ξέρεις, δεν μπορώ να κρίνω έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να δώσει 40 ευρώ για ένα μπλουζάκι, ας πούμε. Ωστόσο, ξέρεις, όπως και τα YouTube βίντεο δεν απευθύνονται σε όλους, έτσι και η ηθική μόδα ή η ελληνική μόδα με τους τρόπους και τους όρους τους οποίους φτιάχνεται αυτή τη στιγμή δεν απευθύνεται δυστυχώς σε όλους.
Ναι, και αυτό είναι okay.
Ή επίσης μπορεί να είσαι στο κομμάτι του ότι ξέρεις τι, μου φαίνεται ακριβό, αλλά εμένα αυτό θα μου κρατήσει. Γιατί είναι καλύτερα τελικά, δεν θα σκιστεί αμέσως, δεν θα χαλάσει η φόρμα του αμέσως, οπότε είναι κάτι που θα το πάρω πιο ακριβό, αλλά θα το κρατήσω 5 χρόνια. Είναι ανάλογα τι θέλεις. Αυτό. Ναι, τι άλλο να πω για το social outcast, νομίζω ότι τα είπα όλα.
Ναι, θα σε ρωτήσω και άλλα πραγματάκια. Να σου κάνω την πιο σοβαρή ερώτηση, την πιο fun.
Την πιο σοβαρή.
Γενικά για το επιχειρήν, ας πούμε, επειδή είναι πολύ της μόδας, με την καλή έννοια, τελευταία, ότι... και λόγω κάποιων του Dragon's Den, ας πούμε, ενδεχομένως. Είναι λίγο, νομίζω, υπάρχει, κάπως ξεκινάει λίγο ένα αφήγημα να... Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, βέβαια. Νιώθω ότι περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του να μπορεί να έχει κάποιο όνειρο, να επενδύσει, να φτιάξει μια δικιά του επιχείρηση, οτιδήποτε. Επειδή έχει πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό συνολικά, θεωρώ, και πολύ φόβο. Έχεις κάποια συμβουλή, ας πούμε, αν κάποιος ήθελε να κάνει. Γιατί και εγώ πολλές φορές και πριν κάνω το YouTube είχα χίλια όνειρα και έλεγα να ανοίξω τώρα. Καλή ώρα που λέγαμε και νομίζω off camera, να ανοίξω ένα pub, μια pub που να κάνουμε quiz, ξέρω εγώ, σου λέγω τώρα. Προφανώς αυτό θέλει ένα budget ή είναι μια επένδυση που μετά το σκέφτεσαι και λες, εντάξει, τώρα δεν αξίζει. Ξέρω, αγχώναμε, ξέρω, να το ρισκάρω. Επειδή έχει λοιπόν ένα ρίσκο, λοιπόν, ένα άνοιγμα σε κάτι, αν υπάρχει κάποιο που ακούει, ας πούμε, και θα ήθελε να κάνει κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ, τι θα τον συμβούλευες.
Κοίτα, τώρα αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν αντέχεις να βγεις από το comfort zone σου, σίγουρα οι επιχειρήσεις δεν είναι για σένα. Και μια επιχείρηση που μπορεί να πάει τρένο τα πρώτα 5 χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνει για πάντα τρένο. Ενώ είναι λίγες οι εταιρείες, οι κολοσσοί, οι οποίοι έχουν μια σταθερή πορεία. Οπότε το ρίσκο θα υπάρχει μια ζωή ανοίγοντας εταιρείες. Οπότε αν είσαι σε φάση, δεν μπορώ να βγω από το comfort zone μου, μην βγεις, γιατί θα πάθεις μετά, θα αρρωστήσεις, ας πούμε. Το άλλο κομμάτι που μπορώ να πω είναι ότι για μένα με αγχώνει το ρίσκο που έχω πάρει. Αλλά ταυτόχρονα, αν έχεις 5 ευρώ στην άκρη, δεν ξέρω αν λίγο γνωρίζεις το τραπεζικό σύστημα, ρε παιδί μου, και το τι πάει να πει πληθωρισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, αν εγώ έχω 5 ευρώ στην άκρη στην τράπεζα και τα αφήσω στην τράπεζα, θα γίνουν 4,80 και 4,70 και 4. Δηλαδή, μόνο θα χάνουν την αξία τους, γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία. Τώρα δεν θα κάνω μάθημα μακροοικονομίας εδώ, αλλά το λέω πολύ μπακάλικα για να. Αυτό. Οπότε όταν είδα ότι έχω αυτά τα 5 ευρώ στην άκρη και αν μείνουν στην τραπεζά μου θα μειωθούν, είπα ότι προτιμώ να ρισκάρω να μειωθούν έχοντας κάνει μια επένδυση
okay,
που
κατάλαβα.
Μπορεί να διπλασιαστούν κιόλας, παρά να τα μειώνω απλά και να τα τρώει ο πληθωρισμός, ας πούμε, και δεν ξέρω κι εγώ τι κατάλαβες του πώς πάει αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι αρκετά κατευναστικό, νομίζω, σε έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει μια επιχείρηση. Εμένα αυτό με ηρέμησε και είπα ότι, οκ, τι θα κάνω, θα τα αφήσω στην τράπεζα να καίγονται, ας πούμε, αφού τα έχω αυτή τη στιγμή. Επίσης, εγώ επειδή είμαι ένας άνθρωπος που φοβάμαι το οικονομικό ρίσκο στη ζωή μου, ρε παιδί μου, δεν πήρα, δεν είπα αυτά είναι όλα μου τα λεφτά και τα βάζω. Είπα αυτά είναι τα λεφτά της επένδυσης. Εγώ ήμουν αυτός ο άνθρωπος όμως που έλεγα, λοιπόν, αυτά πήρα 500 ευρώ, τα πρώτα μου 500 ευρώ, ωραία. Τα 150 είναι η εφορία. Τα 150 είναι τα λεφτά του μήνα και του ενοικίου μου. Και ό,τι περισσεύει είναι για επενδύσεις.
Ναι.
Αυτό ήμουνα από τα πρώτα 500 ευρώ όμως.
Τέλειο.
Οπότε έφτασα σε ένα σημείο να έχω αυτά τα χρήματα να μπορέσω να κάνω μια επένδυση.
Mm-hmm.
Δεν θα επένδυα τα λεφτά του ενοικίου μου.
Καλά, προφανώς, ναι.
Αυτό. Αν χαθούν, Χριστί, ωραία. Βασικά, κοίτα, δεν θα χαθούν. Το social outcast πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα γίνει κόλωσος, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας βάλει μέσα.
Mm.
Το πολύ πολύ να μην κερδίσουμε κάτι από αυτό.
Ναι, οκ. Okay.
Δεν ξέρω αν...
Καλά, είσαι λίγο νερό.
Δεν ξέρω αν έπεισα κάποιον να ανοίξει επιχείρηση με αυτά που είπα τώρα.
Όχι, έπεισες φουλ.
Γιατί όντως η επιχείρηση στην Ελλάδα, ρε φίλε, είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
Mm.
Δηλαδή δεν... Οι φορολογικοί νόμοι δεν ευνοούν τους αδύνατους αυτή τη στιγμή. Αδύναμους, όχι αδύνατους.
Ναι.
Δεν ήταν κάποιο σχόλιο.
Όχι, ναι, δεν ήταν.
Κιλών.
Σκέφτεστε να πάτε στο Dragon's Den. Θα έχει πλάκα. Αλλά μου πει δεν έχει νόημα.
Καταρχάς νομίζω έχουν τελειώσει τα γυρίσματα. Επίσης δεν μας έχει προταθεί. Δηλαδή δεν νομίζω. Ποιο. Η Δανάη μου το είπε. Ξέρετε, αν το θέλαν τα κορίτσια. Ναι, έχει νόημα. Πώς δεν έχει. Όχι. Δεν έχει νόημα να έρθει ο Βαφιάς, πώς τον λένε, που ούτως ή άλλως έχει τόσα πλοία και δεν ξέρει τι να κάνει, γιατί δεν του αρέσει αυτή η δουλειά. Καταλαβαίνω. Τραγουδιστής ήθελε να γίνει. Δεν θα είχε νόημα να έρθει να πει: παίρνω, σας δίνω 50 χιλιάρικα στο social outcast και παίρνω το 10%. Τεράστιο νόημα θα είχε.
Ναι,
τι εννοείς. Μα αυτός είναι ο στόχος των επιχειρήσεων. Κάποια στιγμή να πουλήσεις ποσοστά.
Α, οκ. Okay.
Ναι. Έτσι λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Okay.
Δηλαδή, εγώ αν έρθει κάποιος και θέλει το ποσοστό μου. Απλά πρέπει να περάσει λίγος χρόνος να μπορέσω να του δείξω ότι αυτό το ποσοστό μόνο ανεβαίνει. Με μεγάλη χαρά θα το δώσω το ποσοστό μου, mm-hmm. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και θα ανοίξω μια άλλη επιχείρηση. Ενώ αυτό κάνουν οι επιχειρηματίες στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, αν ερχόντουσαν τα κορίτσια και μου λέγανε πάμε, γιατί αυτό και αυτό, θα πήγαινα μάλλον.
Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ βλέπω ότι Dragons δεν είναι φανατικά.
Θα είχε πλάκα βέβαια, γιατί ξέρεις. Και επειδή βλέπεις, εγώ έχω δύο αποσπάσματα μόνο. Πρέπει να πεις το τζίρο, το ένα,
ναι,
το άλλο.
Ναι.
Εγώ μπορώ να μιλήσω μπακάλικα, είμαι άσχετη από αυτά.
Okay.
Οπότε θα ήμουν σε βάση. Τώρα τι να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Η επένδυση ήταν τόσο. Έχουν βγει αυτά. Τα έχουμε βάλει όλα μέσα. Έχουμε αυτούς τους υπαλλήλους. Πώς τα βλέπετε, πείτε μου τη γνώμη σας.
Ναι. Αυτά ρωτάνε απλά με ψαρωτικούς τέτοιους.
Ναι.
Εγώ θέλω πάρα πολύ, απλά δεν έχω κάτι να πουλήσω. Έχω σκεφτεί δύο πράγματα. Ή να δουλέψω σε εταιρεία με exit polls. Όχι με exit polls, στα μηχανάκια της AGB. Το έχεις ακούσει αυτό.
Τα ποσοστά τηλεθέασης.
Ναι, και να πω δίνω το τάδε ποσοστό τηλεθέασης για 10.000 ευρώ για troll. Ή να πάω και να πω γεια σας Dragons, είμαι ο Σπύλιος Φλώρος. Σας δίνω μερικά αστεία μου για τάδε λεφτά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θέλω πάρα πολύ. Δεν έχω τι να πουλήσω, μόνο αστεία μπορώ να πουλήσω. Κύριε Βαφιά, ξέρω εγώ, ναυμαχία παίζετε. Σας έχω τρία καλά αστεία πλοία. Έτοιμα εδώ, στο χαρτί. Αυτό είναι το άλλο. Ή το άλλο σκέφτηκα, ξέρεις, θα ήθελα πάρα πολύ να τρολάρω. Δηλαδή, ξέρεις, πώς πάνε στο X Factor κάποιοι κομικοί και τέτοια και τρολάρουν και τραγουδάνε χάλια. Και να πω να του πω, ξέρω εγώ, πουλάω κατασκευασμένο αέρα σε σκευασμένο, γιατί σκευασμένο νερό έχουμε. Σκευασμένο αέρα δεν έχουμε.
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 Το έχουν πάρει δώρο στο κολλητό μου. Αέρα. Συσκευασμένο αέρα για δώρο Χριστουγέννων.
Οκ. Okay. Θα λέω αέρα κουπανιστό τότε.
είναι άλλο το brand name.
Ναι, ναι, ναι. Το χτυπά, σαν μπαλά και τη συνέστη. Το πετά στη συσκευασία και γυρνάει. Είναι ένα κοπανιστό. Και θέλω το 1% για 100.000 ευρώ.
Το αέρα κοπανιστό δεν είναι αυτό που γυρνάει. Το αέρα κοπανιστό είναι ότι ο αέρα που έβαλε μέσα πριν το βάλει τον έκανε έτσι.
Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Και θα το πουλήσω και θα μα πει, κυρία Περχαντάν, είναι εύκολο να μπείτε στα φαρμακεία με τον αέρα. Και θα μου πει, αγοράκι μου, καλά, δεν μπορεί να μπει στα φαρμακεία με αυτό. Και θα φύγω, αλλά θα έχει πλάκα πιστεύω.
Ναι, θα είναι ωραίο. Θα είναι σαν το. Δεν ξέρω, ας πούμε, υπάρχουν τύποι. Αυτός που πήγε και πουλήσε τα μπρίκια, τα πανάκριβα, το μιλάμε για πράγμα.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Αυτός θεωρείς ότι πήγε σοβαρά.
Όχι.
Για τρόλ.
Παίζει να πήγε για τρόλ, ναι.
Ναι, αυτό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι το έκανε σοβαρά.
Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ.
Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να χάσει κάποιο στοίχημα. Θέλεις να παίξουμε ένα στοίχημα και αν το χάσεις να αναγκαστείς να πας να πουλήσεις μια βλακεία που θα σου πω.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, τέλεια.
Τι βλακεία όμως.
Θα το σκεφτώ.
Ωραία. Και το στοίχημα θα σκεφτείς.
Ναι, ναι.
Ωραία, οκ, το κρατάω. Μ' αρέσει. Και να μου πει και ο κόσμος στα σχόλια να μας πει αν θα ήταν ενδιαφέρον να πήγες στην Κοζένη ή αν θα ήταν γελίο να πάω και να τρολάρω.
Τι εννοείς, μα η εκπομπή είναι τρολ. Εννοώ, δεν
όχι,
ξέρω.
Όχι, είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
Ναι, αλλά έχει σοβαρές υποθέσεις.
Έχει και κάποιες πολύ σοβαρούς. Δηλαδή, έχουμε και σοβαρές επιχειρήσεις. Έχει και κάποια που είναι αστεία.
Και τι έχει γίνει, τα έχουν αγοράσει.
Ναι. Βέβαια, μετά γίνεται ένας οικονομικός έλεγχος σε δεύτερο χρόνο. Γιατί, ας πούμε, αν εγώ πάω και πω κάνω τζίρο 3 εκατομμύρια και κάνω τζίρο 10.000, προφανώς η επένδυση ακυρώνεται, ξέρω εγώ. Αλλά κάνουν ένα τεστ μετά και μετά υπάρχουν κάποιες επενδύσεις. Έχουν πάει κάποιες πολύ αξιόλογες εταιρείες.
Okay.
Anyway, κλείνει παρένθεση. Νομίζω ότι γράφουμε πολύ ώρα, ε.
Μία ώρα και
α, μόνο. Α, καλά. Μέχρι το βράδυ. Καλά είμαστε, έχουμε χρόνο. Σε έχω κουράσει.
Όχι, ρε.
Α, εντάξει. Ωραία. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, το πιο αγχωτικό για μένα στο social outcast που κάνετε και μπράβο σας. Κάνετε τις φωτογραφίες εσείς.
Ναι.
Ωραία. Πώς σκέφτεσαι διαφορετικές πόζες για τόσες φωτογραφίες? Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ ξέρω, έχω δύο πόζες. Μία που χαμογελάω και μία το είμαι οικογενειακές διακοπές εγώ στη Γάφδα και κάνω έτσι. Αλήθεια το λέω.
Ρε φίλε, ξεστή, δεν είναι διαφορετικές όλες εννοώ, κατάλαβες. Απλά δεν ξέρω. Και εγώ πια είμαι σε ένα σημείο του στυλ που το έχω κάνει αυτό, το έχω κάνει αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είναι όλες ίδιες. Γιατί μία μέρα μπορεί να έχω βαφτεί έτσι όπως έχω βαφτεί σήμερα και να έχω το μαλλί μου, έτσι μία μέρα μπορεί να είναι κάτω. Οπότε και την ίδια πόζα να κάνεις, θα βγει άλλη φωτογραφία. Κατάλαβες, δεν είναι τόσο αγχωτικό.
Mm-hmm.
Σε χαλάρωσα.
Με χαλάρωσε φουλ, γιατί εγώ θέλω φουλ να γίνω μοντέλο ρούχων.
Θες να έρθεις να φωτογραφίσεις τα αντρικά μας στο social outcast.
Ναι, θα είμαι λίγο άβολος. Αλλά να σου πω πώς το σκέφτομαι. Και δεν κάνω πλάκα σε αυτό.
Ναι.
Γενικά βγαίνω ψηλό άβολος στις φωτογραφίες. Okay. Mm. Αλλά αν είμαι μοντέλο κανονικό, αυτό θα μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Έχω και τα τατουάζ, είμαι και λίγο κοντός, θα είναι λίγο πρόβλημα.
Όχι, υποτίθεται είμαστε πιο συμπεριληπτική κοινωνία.
Όχι, ναι, αν πήγαινα στο GNTM μπορεί να με κόβανε όμως.
Όχι, γιατί υποτίθεται ότι τους παίρνουν πια όλους.
Είμαι diversity μοντέλο. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, θα. Ναι, οπότε αν σαν κανονικό μοντέλο, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι θα βγει λίγο μίζερο, λίγο. Τι κάνετε, παιδάκι. Αν φωτογραφίζω ρούχα, μπορεί να έχω βγει χάλια, αλλά στο μυαλό μου είμαι σε φάση. Ναι, αλλά δείχνω τα ρούχα. Κατάλαβε. Αν έχω βγει. Το πρόσωπο μου είναι χάλια. Πρώτον, συγκριτικά βλέπεις τη φάτσα μου και βλέπεις και το ρούχο και λες: OK, ας αγνοήσω τη φάτσα, ας εστιάσω στο ρούχο. Οπότε κερδίζει το ρούχο. Και δεύτερον, ναι, αυτό ξέρεις, δεν πρέπει να τραβήξεις τα βλέμματα με τη φάτσα σου, γιατί παίρνεις από το ρούχο. Οπότε χρειάζεσαι μοντέλα που δεν το έχουν καθόλου με τις φωτογραφίσεις. Μόνος με τελείως. Εντάξει.
Θες να σου απαντήσω σοβαρά. Όχι, γιατί marketing wise είναι βλακή αυτό που λες.
Ναι.
Ναι. Παίζει να ξέρεις ότι με βάση ερευνών που έχουν γίνει, ένας άντρας που μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, να μην είναι μοντέλο με την τυπική έννοια του όρου, αν δει το ρούχο πάνω σε ένα μοντέλο, θα το αγοράσει πιο εύκολα.
Αλήθεια.
Ναι, γιατί το μυαλό σου λέει: θέλω να αγοράσω. Ότι αν το βάλω εγώ αυτό, θα μοιάζω με αυτόν. Κατάλαβε.
Καλά, ναι,
τώρα ισχύει. Δεν είναι. Αλλά έτσι λειτουργεί το marketing. Όντως το λέω αυτό. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λες.
Οκ. Ατυχές. Εντάξει, δεν πειράζει.
Τα έχω γαμίσει.
Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί εγώ έχω κάποιες θεωρίες που δεν σημαίνει ότι απαραίτητα. Εγώ να θεωρώ και μέσα από το podcast. Και αυτό μου αρέσει από το podcast, ρε φίλε. Ότι έχεις την ευκαιρία να. Π.χ. θεωρητικά, εμείς, αν δεν είχε προκύψει το podcast, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε, δεν θα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε δύο ώρες συνεχόμενα. Εντάξει. Θεωρητικά, αν σου έστειλε και σου λέγαμε Ανά Μαρία, ξέρω εγώ.
Θέλω να μιλήσουμε.
Ναι. Σε παρακαλώ, ψάχνω παρέα. Πιθανότατα θα με λυπώσουν και θα ήσουν να σου πει εντάξει. Είναι η τελευταία επιθυμία, πάω να βγάλω ένα καφέ μαζί του. Αλλά ρωτή μου, σε γενικότερο πλαίσιο, ξέρω εγώ. Ξέρεις, έχω το προτέρημα ότι μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρω, μια μισή ώρα και να σε ρωτήσω ό,τι θέλω. Mm. Οπότε, ξέρεις, είπες, ας πούμε, πριν που συζήτησες με YouTube, μου άνοιξε Ναι, ορίζοντα που δεν είχα δει εγώ. Οπότε αναθεωρώ και αυτό μου αρέσει. Mm-hmm. Αυτό. Και μαθαίνει πράγματα. Καλέ απόψει. Λοιπόν, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, νομίζω. Γιατί γενικά νομίζω ότι τα έχουμε φίξει όλα ω επί το πλείστον. Αλλά το πιο κομβικό που έχουμε αφήσει είναι η παραδοσιακή χορή που έκανε.
Αποκλείεται.
Και όμω.
Αυτό πώ το ξέρει.
Το ξέρω.
Πού το είπα.
Το έχει πει σε μια συνέντευξη πολύ παλιά.
Μαλάκα, με σκάλωσε όντω πάρα πολύ. Γιατί δεν θυμάμαι πότε την τελευταία φορά που είπα για του παραδοσιακού. Okay,
το ναι. Έχω δει τώρα τύπου σε αρχαία συνέντευξη.
Στη Σύφνο. Mm-hmm. Δεν είχε άπειρε επιλογέ. Δηλαδή, ένα μουσικό σχολείο είχε. Εγώ πήγαινα εκεί, έκανα πιάνο, φλογέρα, κιθάρα και πώ το λένε, κρουστά. Mm-hmm. Μετά είχε, ξέρω εγώ, θεατρική ομάδα. Ήμουνα στη θεατρική ομάδα. Παραδοσιακού χορού. Τι να κάνει. Κατάλαβε, έπρεπε κάποιο να περάσει η ώρα.
Okay.
Το οποίο όμως είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα. Δηλαδή, έκανα και μπαλέτο, το παράτησα τον μπαλέτο στη Σύφνο. Ενώ τους παραδοσιακούς χορούς δεν τους σταμάτησα ποτέ. Έκανα 8 χρόνια από τα 11 που έμενα στη Σύφνο, έκανα παραδοσιακούς χορούς.
Τι χορούς?
Εντάξει, έκανα λίγο ρε παιδί μου πιο κυκλεκτήτικους. Πώς να σου πω. Εντάξει, κάναμε και Καλαματιανό.
Okay.
Αλλά όλους τους έκανα. Και Χασάπικο, ξέρω να χορεύω, και Καλαματιανό. Και Καριώτικο. Αλλά πιο πολύ, ξέρεις, ήταν λίγο τα πιο μπάλος, τα πιο κυκλαδίτικα.
Χαμάτα αυτά.
Ναι.
Και βλέπω πολύ. Ξέρεις, ας πούμε, εγώ στεναχωριέμαι που δεν ξέρω να χορεύει Καριώτικο, ξέρω, και στα πανηγυρίκια αυτά δεν μπορώ να χορέψω.
Και εγώ στον Καριώτικο δεν πάω πάρα πολύ καλά. Είναι πιο... Γιατί ήταν από τους χορούς που δεν είχαν πολύ κυκλαδίτικη τέτοια. Ήταν πιο μακριά. Οπότε. Από Σύφνο, Σέριφο κτλ. Εμείς εκεί χορεύουμε πάρα πολύ μπάλο. Με όσους διαφορετικούς τρόπους μπορείς να φανταστείς, ας πούμε. Οπότε εγώ είναι το αγαπημένο μου όταν μπαίνει μπάλος σε γάμους και τέτοια. Γιατί συνήθως είμαι η μόνη που ξέρει.
Οκ, okay, γαμάτο.
Και τύπου σηκώνομαι πάρα πολύ περήφανη.
Ναι, ναι, ναι.
Βγάζω και παπούτσι και με συμβάζει τα σύρα το χορό τώρα.
Τέλεια. Okay.
Είναι πάρα πολύ ωραία η παραδοσιακή χορή. Είναι από τα πράγματα που δεν ξέρω, είναι τόσο απελευθερωτικά, τόσο ωραία η μουσική. Είναι με έναν τρόπο χορεύονται που... Το παίρνεις όλο ρε παιδί μου μέσα σου. Που εγώ δεν είναι ότι θα βάλω στο σπίτι μου να ακούσω παραδοσιακά.
Ναι, οκ. Okay,
αλλά όταν είναι να χορέψεις, δεν θα χορέψω, ξέρω εγώ, με λέξ. Κατάλαβες.
Ναι, okay. Και εγώ ξέρω Καλαματιανό. Και είναι πολύ ωραία. Ξέρω και με τις παραλίγες 1-4 πόδι ψηλά. Και έμαθα να μετράω έτσι. Πρώτα έμαθα να χορεύω Καλαματιανό και μετά να μετράω τους αριθμούς. Ναι, ήμουν 3 χρόνια και ήμουν σε φάση 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Εντάξει, τέλειο. Ότι καλύτερα έχεις μιλήσει στη ζωή μου. Ωραία. Αν χρειαστεί να χορέψουμε Καλαματιανού, κάποια στιγμή είμαι μέσα. Αν κανονίστηκα να κανονίσουμε Καλαματιανού, άκυρο. Ξέρεις τι εσύ. Εδώ, όχι τώρα, εντάξει, Βρούλη, αλλά αν γίνει κανένα πάρτι με Καλαματιανό, να ξέρει αν με πρώτα θα πάρω και το μαντήλι, θα γίνει Τζέρτζελ. Τζέρτζελ, τρελό.
Τρελό, Τζέρτζελ.
Με κάλυψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα Μαρία, που είσαι εδώ.
Αρχικά, περιμένω να με φωνάξει στις quiz βραδιές που κάνει.
Ναι.
Γιατί ξέρω ότι δεν λες που είναι και αυτά και τα κρατάς κρυφά, αλλά τώρα επειδή ήρθα καλεσμένη, αυτό που ζητάω ως αντάλλαγμα είναι να με πάρεις στην ομάδα σου.
Πρέπει να βγάλω.
Μπορώ να μην έρθω στην ομάδα σου, ενώ να μην κρίνω τη νίκη και την ήττα σου, σε περίπτωση που δεν με εμπιστεύεσαι.
Σε εμπιστεύομαι πάρα πολύ.
Αλλά να έρθω. Να κάθομαι εκεί να δω πώς είναι μια τέτοια βραδιά. Δεν θέλω πάρα πολύ.
Ωραία, εγώ δέχομαι ίσως στο επόμενο quiz να πιστολιάσω την ομάδα μου για ένα τέτοιο. Για έναν αγώνα και να κανονίσουμε τύπου YouTubers. Αλλά δεν χρειάζεται, μην το δημοσιεύσουμε. Ρε, απλά να πάμε για τη φάση, να πάμε τύπου εγώ, εσύ, ο Φίπστερ. Γιατί και ο Φίπστερ μου έχει πει ότι ψήνεται. Και όποιον άλλον θέλετε τέλος πάντων.
Αναχάσουμε σίγουρα δηλαδή.
Εντάξει, εγώ προτείνω να κάνουμε τι που μπορούμε να βρισκόμαστε.
Να διαβάσουμε.
Ναι.
10 μέρες πριν θα βρεθούμε να διαβάσουμε.
Αυτό θα κάνουμε.
Μου αλλάγα σπίτι.
Αλήθεια. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Για τα quiz που πάω, κάνω προετοιμασία. Διαβάζω. Και να βρεθούμε, ξέρω, να σκεφτούμε ίσως να κάνουμε ένα meeting. Ποιους YouTubers θα μπορούσαμε να φέρουμε. Ξέρεις. Ας πούμε, Αστρόνιο χρειάζεται.
Ναι, τον Αστρόνιο είναι χαίρο πολύ.
Ξέρεις, θέλει μια ποικιλία, ρε παιδί μου, κάπως να βρούμε κάποιον. Ο Άρης Δημοκίδης που τον έχεις αναφέρει και εσύ.
Τέλειο.
Χρειάζεται οπωσδήποτε, τον χρειαζόμαστε.
Και η Φόσμπλοκ και η Δανάη, όμως, για τη μόδα είναι μια χαρά.
Ναι, και ο Neverlander χρειάζεται, δεν ξέρω αν τον ξέρεις.
Ναι,
κάνει κάτι με
τα
Disney.
Καρτούν, αυτά.
Ναι, γιατί έχει και ερωτήσεις Disney και τέτοια. Να κάνουμε ένα έτσι all star time. Ξέρεις, τι είμαι, να πάμε να τις κερδίσουμε και να φύγουμε. Και είναι η βαριά η κούπα. Ποιος τραγουδάει την βαριά η κούπα?
Ο Σνίκ.
Θα φέρουμε και το Σνίκ να τραγουδήσει μετά. Άμα κερδίσουμε. Είναι βαριά η κούπα μέσα στο quiz, κάνει τσούπα τσούπα Και τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Κερδίσαμε, αυτό ήταν. Ωραία.
Αλήθεια, είναι να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι συγκλονιστικός τρόπος που δουλεύει το κεφάλι σου. Πέρασα τέλεια.
Αλήθεια.
Ναι. Τι άλλο, κάτι ακόμα ήθελα να σου πω και το ξέχασα αργά μότο.
Με περιμένεις στο...
Σε περιμένω στο γνώμη μας. Θα έρθεις.
Θα έρθω, ναι.
Ωραία. Ξέρεις τι είχα πάθει. Είχα πάθει αυτό. Είχες πάει πολύ πρόσφατα στη Ζωή Πρέ και λέω ρε γαμώτο, τον πρόλαβε.
Ναι.
Και ξέρεις, θέλω να υπάρχει μια απόσταση, γιατί είναι και κάποια πράγματα θα τα πεις ίδια, ρε παιδί μου. Γιατί είναι το essence του χαρακτήρα του οποιοδήποτε. Οπότε λέω ότι θα το καθυστερήσω, αλλά τώρα εντάξει, θα σε περιμένω.
Θεωρώ ότι εντάξει, με τη Ζωή κάνω μια πολύ ωραία κουβέντα, απλά ήταν πιο πολύ πάνω στο stand-up και αυτά. Και είναι πράγματα που όντως δεν μπορώ να ξεφύγω. Αλλά θεωρώ ότι έχω πολύ βλακία στο κεφάλι μου και οπότε δεν μπορώ να αν ξεφύγω. Θέλω αν έρθω και με ρωτήσεις τι κάνω, αν δεν γελάσει κάποιος, προφανώς θα σου δώσω μια ίδια απάντηση, αλλά αυτό το έχω πει και πολλές φορές.
Ναι, όχι, δεν θα σε ρωτήσω αυτό.
Αυτό. Οπότε, αν με ρωτήσει κάτι πιο τζερτζιλιάρικο ή κάτι πιο σοβαρό ή οτιδήποτε, θεωρώ θα μπορώ να σταθώ.
Σίγουρα, αυτό που σου λέω, έχει άλλη πλευρά που σίγουρα δεν την έχει πει. Οπότε θα έρθει στο γνώμη μα.
Σίγουρα θα έρθει.
Θα δούμε πότε με τόσα γυρίσματα που έχουμε.
Εντάξει, δεν παίζει άγχος. Να σε ενημερώσω όμως ότι για κάποιο λόγο έχω μια κατάρα. Δεν είμαι. Θέλω να πω εντάξει. Τα views δεν θα εκτοξευτούν. Είμαι σε ένα. Αν δει 30.000, ξαναβάλει το podcast μου να θυμηθεί. Θέλω να πω ότι το κόβουμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay.
Όχι, μην το κόψετε, αν το αφήσετε. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο.
Δεν παίζει άνθρωπος, εντάξει, okay.
Όχι, δεν παίζει και κανένα ρόλο το ότι ένας άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να μην είναι τόσο γνωστός όσο κάποιος άλλος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν είναι το εξίσου ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ώστε να έχει να πει κάτι το οποίο θα εκτοξεύσει.
Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό.
Δηλαδή δεν.
Δεν παίζει άνθρωπος.
Δεν συμφωνώ καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή έχω φέρει. Το φίλο μου τον Οδυσσέα, που σίγουρα δεν είναι ο πιο γνωστός, The Icons, που δεν είναι σίγουρα η πιο γνωστή προσωπικότητα αυτή τη στιγμή, γιατί κάνει κάτι τελείως όχι mainstream. Και μπορεί τα views να μην είναι όσα είναι, ας πούμε, με τον Ατζαράκη, που είναι ο Ατζαράκης, αλλά έχει τρομερά σχόλια. Είναι ένα podcast που έχει πάρει πολύ αγάπη. Είναι εξίσου σημαντικό και αυτό. Mm. Έχω φύγει από αυτό το κομμάτι. Σου είπα αυτό που σου έλεγα για τα 30.000. Στα έλεγα με την έννοια ότι όταν κάνεις 1 εκατομμύριο και την επόμενη μέρα κάνεις 30, λες όπα. Υπάρχει ένα όπα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό το όπα. Όταν το δουλέψεις, καταλαβαίνεις ότι είναι 30.000. It's okay.
Okay, τέλεια, με κάλυψες.
Θα κατουρηθώ επάνω μου.
Οχ, okay, ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Τζέρτζερ, τρελό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Μαρία. Να μου επιτρέψεις να κάνω μισό δευτερόλεπτο ένα σχόλιο για την παράστασή μου.
Τι,
να κάνω λίγο ένα spam για την παράστασή μου.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι σημαντικό για μένα γι' αυτό.
Εγώ να έρθω. Πότε είναι, είναι
21 Αθήνα. Μαΐου είναι στην Αθήνα, τελευταία μου παράσταση και βιντεοσκοπείται κιόλας. Να έρθει ο κόσμος. Σε περιμένω και εσένα, θα σου έχω πρόσκληση.
Ωραία. Έτσι και δεν μου έχεις.
Θα σου έχω σίγουρα.
Άμα το ξεχάσεις, γάμισα.
Και είμαι καλός, πιστεύω. Θα σου αρέσει η παράσταση.
Θα
το δούμε. Ωραία, εντάξει. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, παιδιά, είναι στα σχόλια. Σούπερ Τζέρτζιλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στους δρόμους. Γεια χαρά.